Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі припинили обстріли ввечері 5 березня. У Британії засудженого в Росії за шпигунство шпиталізували з отруєнням невідомою речовиною. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції заявляє, що з 16 години 5 березня підтримувані Росією бойовики припинили обстріли на Донбасі, і вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Як ідеться в ранковому зведенні, до 16 години бойовики тричі порушували перемир'я, внаслідок цих дій зазнав поранення один український військовий. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі в ранкові години 5 березня машини комунальників, які прибирали сніг на північній околиці Горлівки. В угрупованні ЛНР звинуватили в обстрілі підконтрольної українській владі території поблизу Щастя так звану диверсійну групу правого сектору. Міністерство закордонних справ України засуджує рішення підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя, який 5 березня продовжив арешт фігурантів Бахчисарайської так званої справи Хізбут-Тахрір до 9 червня. Про це повідомила речниця зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца. Засуджуємо свавілля окупаційних судів, факти дискримінації кримських татар і інші злочини Росії передамо до міжнародних судів, написала Беца. 5 березня підконтрольної Росії суд продовжив арешт шістьом фігурантам Бахчисарайської справи Хізбут-Тахрір. Російські силовики заарештували їх в анексованому Криму 12 жовтня 2017 року і звинуватили в участі у забороненій у Росії, а тепер фактично і в анексованому нею Криму організації Хізбут-Тахрір. Президент України Петро Порошенко закликає міжнародних партнерів засудити проведення Росією виборів президента в анексованому Криму і вжити заходів для недопущення громадян своїх країн до так званого міжнародного спостереження. Як повідомляє 5 березня прес-служба глави держави, президент заявив про це після зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.
Міжнародна тема.
У Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною шпиталізований 66-річний росіянин Сергій Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки МІ-6. Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і приблизно вдвічі молодшій від нього жінці стало погано в торговому центрі у Солсбері. Після цього на місце події прибули фахівці в захисному одязі для знезараження вулиці. 77-річний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляє, що найближчим часом не планує залишати посаду на тлі повідомлень про його можливі наміри передати владу. Назарбаєв незмінно керує Казахстаном ще з радянських часів. Як авторитарний лідер на останніх наразі президентських виборах 2015 року він здобув 98% голосів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, я Ірина Гнатишин. Ми у цій програмі «Радіо Свобода» сьогодні говоримо про важливі події в Україні і світі. І буквально в найближчі хвилини йтиметься про чергове перемир'я на Донбасі, яке вкотре, на жаль, виявилося лише добрим наміром на папері.
Спільне рішення тристоронньої контактної групи про всеосяжне, стале та безстрокове припинення вогню, яке мало початися опівночі 5 березня, вже вночі було порушено російськими окупантами із застосуванням мінометів.
Що заважає дотримуватися перемир'я на Донбасі? Як змусити підтримуваних Путіним бойовиків виконувати обіцянки? І чого реальніше досягти – перемир'я чи миротворців на Донбасі? Про це ми поговоримо з експертами, також і з вами, шановні друзі. Долучатися до обговорення ви можете за допомогою різних варіантів і на майданчиках Радіо Свобода, як у соціальних мережах, так у Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал. Слухати нас на Радіо Крим Реалії можна на хвилі 105.9 FM. Крім того, ми є на SoundCloud. Долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, із 5 березня на Донбасі мало розпочатися чергове, повне і безстрокове перемир'я. Втім, друга половина минулої доби, починаючи із 16:00 в районі проведення ТО, пройшла без порушень режиму припинення вогню вздовж всієї лінії розмежування. Обстрілів не було. Втім, до того, в першій частині дня, тричі бойовики це перемир'я порушили. Далі про те, чому перемир'я не працює і що дійсно може принести мир на Донбас, ми поговоримо із гостем студії. Мені підказують, з нами на зв'язку військовий оглядач Олексій Арестович. Пане Олексію, вітаємо вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, чи мали ви, бодай, якесь найменше сподівання на те, що цього разу перемир'я на Донбасі дійсно буде повним, безстроковим, бо вже було і хлібне, і шкільне, і святкове, які тільки не були, і от цього разу ще одне?
Ні, я просто чекав, на якої годині воно буде порушено, це перемир'я.
Інші види перемир'я, як варіант, які можуть бути причини, щоб дійсно вогонь припинили? Це просто така формальне озвучення, що сторони мають припинити вогонь? Чи, можливо, є якась така причина, яка дійсно може їх зупинити? Як думаєте?
Ні, це така стандартна вже процедура, яка, коли потрапляють до нас дані про те, що можуть бути загострення з того боку, зазвичай українська сторона благає перемир'я так широким розголосом міжнародним для того, щоб всі бачили, що можливі провокації і звинувачення нашої сторони, що ми от розпочали щось там, вони були нівельовані заздалегідь, тому що як сторона попросила перемир'я, досягла перемир'я, а потім нібито там створила провокацію. Так воно не працює. Тобто ми себе убезпечуємо можливих провокацій або загострень з того боку, коли є така інформація. А зараз, оскільки вибори президента Росії, Путіна, то там мало що їм в голову прийдеться, і ми пішли на випереджальне перемир'я.
А от з приводу, ви кажете, мало що може спасти на думку Росії як своєрідному координатору. Як ці вибори, до яких фактично лише там менше ніж 2 тижні залишилося, як вони можуть вплинути? Путін одягне на себе маску миротворця, чи як будуть розвиватися події, на вашу думку?
Вони можуть просто їх відсвяткувати, як слід. Там, наприклад, збільшити кількість обстрілів напередодні або під час виборів, або ще якось там до кількості, яка зазвичай за добу 20, а можуть зробити 120, а це означає втрати одразу. І коли класифікується як загострення, і нами, і міжнародними спостерігачами. А до того ж, зараз четверта річниця всіх цих подій на Донбасі, зокрема 3 травня був найбільший мітинг в Донецьку. Якщо пам'ятаєте, коли вбили перших українців, на якій був на підтримку України, розпочиналося. Тобто це всі криваві події, всі пам'ятають про них. І оскільки зараз йде фактично річниця початку на Донбасі, епопеї Крима, то виключено, що там буде святкування з того боку, там мілітаристський угар, і нагадування, що можемо повторити. А це завжди зазначає загострення.
Пане Арестович, це означає, що вже на 4-му році вже є якісь такі точки, дати в календарі, коли українським силам варто готуватися до загострення?
Звісно, так. Звісно. Тобто рік, четвертий рік цієї позиційної війни, він має свої закономірності вже. Зокрема, вони пов'язані з датами, які значущі для обох сторін. І ми діємо на упередження просто.
Ви кажете, позиційна війна, а чи щойно бойовики відчують якусь, наприклад, слабинку, почнуть там просування чи наступ, мають якось Збройні Сили України відповідати? Бо зараз просто так от влучна ваша фраза про позиційну війну. Як може українська сторона реагувати? Вона має все-таки дотримуватися повного припинення вогню чи відповідати вогнем на вогонь?
Ні, повне припинення вогню, воно неможливе, да. Воно можливе тільки в тому, да. Якщо це небезпека загрожує безпосередньо життю військовослужбовця або мирних мешканців, то будь-яка армія світу буде стріляти відповідь. І ми будемо стріляти, тому що це самооборона. Повне припинення вогню визначає, що ми не стріляємо першим. насправді, да. Ми чекаємо, да, поки ми чекаємо, поки якщо і навіть на провокаційні обстріли збройних сил України звичайно відповідають. Лише коли обстріли сягають такої інтенсивності або щільності, що це загрожує безпосередньо життю військовослужбовця або мирних мешканців, українська армія відкриває вогонь у відповідь. А так ні.
Пане Орестович, ще один ви хочете продовжити, так?
Да, будь ласка. Угу. Я, да, щодо наступу, то вони не мають такої змоги, тому що ми сильніші зараз на Донбасі. Українські збройні сили переважають. Ніхто там нікуди не буде наступати. Да. Ну, окремі провокації можуть.
Ну так. Днями теж говорили багато і анонсували це розведення сил і засобів біля сторін, біля Станиці Луганської. І от знову через недотримання режиму тиші знову воно зривається. Це вже не вперше. Чому не вдається все-таки розвести сили?
Ну, тому що немає доброї волі тої сторони, насправді, до розведення сил. Я неодноразово був в самій Станиці Луганській, там специфічна ситуація. Насправді, вся справа в мості. Розведення сил – це зняття блокпостів безпосередньо з цього дуже довгого мосту. Угу. І це настільки формальна процедура, що, да, і настільки нереальна, що ніхто там нічого не буде розводити. Там є два блокпоста наші, їх, між якими там метрів 200. І поток людей, які сягають 10-15 тисяч осіб на добу, які постійно туди-туди ходять. І наша сторона, їх сторона хоче це контролювати. Ну, якщо ми згодні там зняти цей блокпост, тому що у нас є там облаштований пункт контролю на початку мосту, то їх сторона не хоче цього робити, опасаючись, що може ми просунемось вперед. І насправді вся ця історія, взагалі вся, про яку ми розмовляємо, це вирішується наявністю доброї волі одної людини, Володимира Володимировича Путіна. Якщо цієї волі нема, а її нема, то нічого ці всі перемір'я не значать, і вони зриваються одразу там на третю годину після їх оголошення.
Пане Орестович, залиштеся, будь ласка, з нами також на зв'язку. До нас, до нашої бесіди долучається військовий експерт Ігор Козій. Ми також запитаємо пана Ігоря, чому зірвалося чергове перемир'я на Донбасі, яке мало запрацювати з 5 березня. Пане Ігорю, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго.
Сьогодні ми з Олексієм Арестовичем вже до того, як ви долучилися до нашої бесіди, обговорили деякі нюанси, чому, власне, зірвалося чергове перемир'я на Донбасі. Ваші міркування з цього приводу?
Ви знаєте, треба бути дуже наївним, дуже наївною людиною чи наївним засобом масової інформації, щоб думати вже після 4 років війни, да, коли кожен рік про це заявляється, і кожен рік експерти попереджають, що цього не буде, що це ерунда. От брати і фактично думати, що якесь чергове перемир'я відбудеться.
Ну а як рухатися в напрямку врегулювання ситуації на Донбасі? Якщо не вірити в перемир'я, якщо не вірити в переговорні майданчики, що робити?
Вірити у власні збройні сили, вірити у власний військово-морський флот, вірити у власні повітряні сили, вірити те, що наш врешті-решт влада зрозуміє, що це беруть кожен раз фактично робити все те, що затягує переозброєння наших власних збройних сил сучасної зброї. Не забувайте, що, наприклад, до кінця лютого ми повинні були отримати 2 кораблі класу «Айван», до цього часу не отримали. Тільки, знаєте, щось незрозуміло відбувається навколо цього. От. Інші речі, які, наприклад, мені не зрозуміло до цього часу стосовно реформування власних збройних сил, реформування власної системи безпеки оборони. Це сьогодні треба вірити. Тоді легше буде нашим дипломатам домовлятися, тоді легше буде, вибачте, добиватися того перемир'я, про яке кожен раз ми щось кажемо.
Отже, цей переговорний майданчик, який зараз тристороння контактна група в Мінську, це не дипломатичний, на вашу думку, рівень переговорів, коли ТКГ нібито каже, що сторони домовилися і перемир'я буде? Тобто це чергова паперова домовленість?
Ну, знаєте, я це так не називаю, що на паперово. Я боюсь вживати більш різкі слова з цього питання, з цього приводу. Ясно, що все це повинно відбуватися, воно повинно показувати. Тільки, зрозумійте правильно, ті сторони, цієї трьохсторонньої контактної групи, як туди їдуть, це не вірять. І після цього, як вони звідси повертаються, підписав всі папери, вони теж це не вірять. Розумієте, які б вони ідеалістами, чи в яких би вони рожевих окулярах не були. Правильно сказали в студії, що це залежить від одної людини. Настільки він сьогодні безглуздий в тому плані, щоб відмовитись від своїх, від його стратегічних цілей. Та я не впевнений, що він настільки безглуздий, щоб від цього відмовитись.
Ця одна людина, пане Ігоре, так, пане Ігоре, ця одна людина, про яку ви говорите, і яка збирається, очевидно, стати переможцем найближчих виборів у Росії, якось змінить свою позицію напередодні голосування за менш ніж 2 тижні до виборів в Росії?
За жодних обставин. Ще раз вам підкреслю. За жодних обставин. Він буде себе здавати, тому що він миротворець, він буде здавати, що все це нерозуміння, він буде здавати заходи, які направлені на подальшу дискредитацію України за всіма напрямками діяльності держави. От він буде робити все те для того, щоб фактично показати, що він крутий хлопець і росіяни його підтримують.
Пане Арестович, запитання до вас. Якби російські офіцери, які вийшли з СЦКК, повернулися, чи можуть, або по-іншому, чи можуть російські офіцери в СЦКК повернутися, і чи це якось вплине на ситуацію на Донбасі? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, сенсу повертатися після того, як Росія визнана агресором Верховної Ради України, президентом, я не бачу. Тому що ну це ми звикли, що війни гібридні, але ну це буде вже занадто. Коли контроль над лінією розмежування і над тим, що там відбувається, здійснюють офіцери країни агресії. Тобто це сторона конфлікту після прийняття закону, такого визнано міжнародним чином, да, згідно міжнародного законодавства. І ну, вони не повернуться, скоріш за все. А навіть якщо б вони повернулися, ну яке буде ставлення до них? Да? І як вони зможуть там проводити свою діяльність? Вони ж її проводять упереджено, м'яко кажучи. Упереджено. Тобто сенс їх перебування такий.
Пане Арестович, а чи перемир'я є умовою для ведення миротворчої цієї місії, про яку так багато говорять? Можливо, навіть тому, що тільки на переговорних майданчиках це поки що питання обговорюється, воно ще не сформульоване до кінця. Чи все-таки, можливо, ця сторона, підтримувана Росією, все робить для того, щоб миротворці не потрапили? Або якщо і потрапили, то винятково на умовах Кремля?
Вони затягують час, винятково на умовах Кремля і не вдасться зробити, якщо буде введення миротворців, тому що ну нема того впливу Кремля, щоб визначити повністю структуру місії. Скоріше за все, це буде компроміс певний між Сполученими Штатами і Росією. А що стосується перемир'я, безумовно, на введення миротворців безпосередньо буде добиватися перемир'я будь-яким чином. Там ті, хто хоче тих вести, але питання в тому, що безпосереднє введення ну, це не раніше осені цього року, не раніше ніяк. Навіть якщо завтра буде домовлено про формат місії і там заключена угода відповідна, тому що розгортання миротворчої місії це терміни до рік-півтора. Тобто це не швидко, скажімо так. І це перемир'я безпосередньо не впливає. Я, до речі, хочу сказати, що ці перемир'я приносять там певну користь, тому що якщо повністю не припиняються обстріли, то вони на кожному перемір'ї, це вже статистика, вони суттєво знижуються. Тобто бережуть життя наших військовослужбовців, там дозволяють нам зробити певні заходи на той же лінії фронту. Так що це така погана річ перемір'я.
Пане Козій, я ще хотіла у вас запитати. От ця зустріч у нормандському форматі, яка мала би, планувалася під час Мюнхенської безпекової конференції, вона не відбулася. Як думаєте, чи слід очікувати в найближчій перспективі оцього нормандського формату переговорів чотиристоронніх, ну, на противагу цій же ТКГ?
Ну, ви знаєте, це от правильно сказала студія. То що, вибачте, це вже смішно буде, коли ми сідемо, спілкуємося з агресором. Ми визнали агресора. Тепер, може, все-таки треба владі якось виконувати свої обов'язки чи свою ж обіцянку, скажемо, Міністерством закордонних справ відносно виведення цього агресора і складу постійних членів РБЗО. Принаймні, це було заявлено. І якщо влада буде послідовна до кінця своїх діях, то вона до цього повернеться. Хоча чи нададуть мандат довіри українці подальшому цій владі, це питання. От, питання також залишається стосовно того, то що да, дійсно формат буде. Але сторони, на мій погляд, скоріш за все, почнуть домовлятися теж тільки під тиском тих міжнародних станцій, під тиском тих речей, які будуть вживатися Сполученими Штатами Америки по відношенню до Російської Федерації.
Чи йдеться тут, пане Козій, а чи йдеться тут винятково про Сполучені Штати? От, наприклад, напередодні президент Німеччини висунув Ангелу Меркель на посаду канцлера, і от коли вона говорила про пріоритети зовнішньої політики, то вказувала там питання торгівлі і війну в Сирії. Про Україну вона не згадувала. Чи можна казати, що український Донбас вже не є в пріоритетах, зокрема Німеччини, яка є в нормандському форматі?
Ну, в мене, давайте так, поки немає прізвища тої людини, яка очолить міжнародне відомство Німеччини. І сказати на 100%, що це буде людина, яка не просто сильно, а дуже сильно впливати на Російську Федерацію, поки немає підстав. Що стосується Ангели Меркель і уряду Німеччини, да, вони доводять, то що вони є прихильниками і є, будемо казати, надійними гарантами, надійними партнерами для України в тиску на Російську Федерацію. Але не забувайте, що є і окремі посадові особи, і посадовці, які фактично роблять іноді своїми заявами, своїми діями певні шкоди. Я маю на увазі в Німеччині. Тому давайте дочекаємось, тоді ми будемо чітко розуміти, наскільки до кінця і послідовно всі члени уряду будуть виходити і робити те, що названо пріоритетом в зовнішній політиці Німеччини.
Пане Арестович, ваша думка з приводу того, як Захід налаштований, ну, скажімо, на найближчу перспективу, на 18-й рік, бути на боці України, на боці врегулювання ситуації на Сході і посилення тих же санкцій. Ну, останні санкції продовження щодо США ми знаємо. Чи українське питання дійсно залишається наріжним для Заходу?
Ну, Україна, Захід не на боці України, Захід на власному боці. Просто він хоче наказати Росію за порушення міжнародного права, брутальне, яке воно там робить спочатку агресію в Грузії, там, 10-й рік поспіль. Нарешті Захід зрозумів, що так не можна, розпочав свої дії, відповідно. У Заходу доволі багато претензій до самої України. Але консенсус там до десь осені 16-го року у них взагалі не було єдиної позиції щодо врегулювання української кризи. Потім вони її досягли. Зараз консенсусним рішенням є введення миротворців в Україні. Вони досягають всіми доступними засобами цього введення. Від загроз постачання більш ефективної зброї України, яка підійме ціну конфлікту для Росії, до там дипломатичних, економічних років, санкцій і так далі. Тобто, скоріш за все, будуть введені миротворці, так чи інакше буде компроміс. Це стане от таким кроком суттєвим до врегулювання ситуації у нас на Сході.
От ви кажете про миротворчу місію. До речі, міністр оборони Швеції заявив про готовність його країни буквально днями взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, ну, якщо буде рішення відповідне Ради безпеки ООН. Це вже не перша, до речі, країна, яка каже про готовність приєднатися до місії миротворчої. Подібні заяви окремих країн, вони якось впливають на просування ідеї з миротворцями, пане Арестович?
Якщо пам'ятаєте, десь майже рік тому Муженко, наш начальник генерального штабу, з начальником генерального штабу Сил оборони Швеції, відвідав зону АТО.
Це вони тоді вже дивилися на можливе застосування шведських миротворців на місця, там рекогносцировку і так далі. Тобто, коли ще мова не йшла, коли навіть не була створена група і Волкера, і Суркова, і перемовин не було, вони вже приглядали там місця для цих миротворців. І це було зрозуміло одразу, що шведи прийдуть миротворцям. У них багато дуже досвід, вони користуються повагою в світі за це, а до того ж є нейтральною країною. Тобто ця історія доволі довга з миротворцями, і вона навіть не одразу вийшла в медіа, да, відкритий доступ. Що, да, що окремі заяви, да, країн, вони дуже-дуже сприяють цьому, тому що створюють відповідний дипломатичний медійний фон, і всі поступово звертаються до того, що от справа просувається, і так і миротворці будуть.
Пане Козій, скажіть, будь ласка, а на вашу думку, коли миротворці будуть? Бо йдеться все-таки про такий формат поетапного ведення миротворців на Донбасі. Який це проміжок часу може зайняти, якщо буде узгоджено всі критерії ведення такої місії?
Зрозуміти правильно. Знаєте, питання миротворців, ведення миротворців, вона залежить від багатьох чинників. І один із них, я вже назвав, це Рада безпеки ООН, де знаходиться Російська Федерація.
Яка має право вето.
Абсолютно правильно. І була заява президента Російської Федерації перед зборами федеральними стосовно того, що вони не планують прийняти процес, що стосується направлення, не текстом оригіналу, скажу так, про американських миротворців. То зрозумієте правильно, сьогодні питання вибору миротворців, хто повинен туди поїхати, хто постане і буде виконувати там завдання, воно ще даже не наблизилось до цього, вже не кажучи, що є рішення Радбезу ООН направляти чи не направляти. Сьогодні це питання ще не вносилося тут. Сьогодні ще це питання, будемо казати, та мусується в засобах масової інформації, обговорюється на різних політичних майданчиках, пробується зробити, створити умови для того, щоб все це здійснити. І слава Богу, що це робиться. Разом з тим, підкреслю те, що сказав з самого початку. Ми повинні вірити в власні збройні сили. Тому що любий миротворчий майданчик на території країни може привести за сценарієм генерала армії Російської Федерації Герасимова до фактично подальшої ескалації на території України.
Пане Арестович, без ініціативи і без власного посилення Збройних сил. Пане Арестович, ще одне питання до вас з приводу замороженого конфлікту. Цей сценарій зараз для України і для Сходу, для Донбасу актуальний? Чи все-таки от зараз є всі ознаки того, що про замороження не може йтися?
Ні, які ж замороження там може йтися, якщо є там щоденні ротації, перекидання військ з боку Росії, там і так далі. Відповідно, військова діяльність. Ніхто там не збирається нічого заморожувати. І, до речі, у нас є ознака, коли криза була в так званий ЛНР, Плотницького знімали, з території Росії одразу зайшло декілька батальйонів тактичних груп і вийшли безпосередньо на межу розмежування з українськими збройними силами на лінії зіткнення. Тобто ми отримали відповідь, отримали, що буде робити Росія у разі, якщо буде певне загострення або загроза того, що українські збройні. Тобто там дуже активна військова діяльність іде з обох боків, речі, і ні про яке замороження не може йти.
Пане Арестович, можливо, я зараз поставлю абсолютно банальне запитання. Ви не маєте, можливо, на нього відповіді, але воно так часто звучить в устах пересічних людей. Коли ця війна на Донбасі закінчиться?
Ну, дивіться, криза в Ізраїлі була, ліванська так звана, була... 78-го року розпочалася відповідно. В 82-му Ізраїль вторгся в Ліван. А потім була створена зона безпеки, яка мала убезпечити північний Ізраїль, і вона протрималася до 2000-го року. У 2006-му була друга ізраїльсько-ліванська війна. Отакі зараз терміни. Тобто я б всім українцям налаштовувати щонайменше з цим конфліктом до 30-го року. Тобто
ніякого навіть введення миротворців. В Лівані також є миротворці. Воно не убезпечує від продовження війни, загострення.
Так, пане Арестович, ми хотіли по-іншому закінчити цю бесіду, але є, як є, Олексій Арестович, військовий оглядач і військовий експерт Ігор Козій були з нами на зв'язку. Дякую, що цю частину програми ви провели разом з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро, в студії Андрій Гівков. Ми починаємо з новостей. Гумконвой смог войти в Восточную Гуту. Аксенов уволил очередную чиновницу. Россияне предложили Крыму искать воду под землей. Далее подробно. Гуманитарный конвой смог добраться до Восточной Гуты впервые с начала февраля этого года. Об этом сообщает 112-й канал. Как сообщил журналистам чиновник ООН Али Аль-Затари, несмотря на объявленное перемирие, произошло несколько взрывов в сотни метров от колонны.
Ми сподівалися в'їхати без звуків обстрілів. Повинна бути повага до режиму припинення вогню, особливо коли йдеться про гуманітарний конвой, що прямує на допомогу мирному населенню. Крім того, нашого вантажу недостатньо. Ми розраховували покрити потреби 70 тисяч людей, але деяких матеріалів вистачить тільки для 28 тисяч.
По информации Reuters, правительственные войска Башара Асада пропустили не весь груз, изъяв практически все медицинское обеспечение для раненых. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении российской замминистра труда и социальной защиты Крыма Ларисы Францишко. Как сообщает сайт российского правительства Крыма, чиновница ушла с должности по собственной инициативе. Указ был подписан 5 марта. По сведениям из открытых источников, Францишко ранее занимала различные муниципальные посты в российском Томске, пока в 2014 году не заняла должность российской замминистра труда и соцзащиты Крыма. В ноябре 2015 года Аксенов уволил ее с этой должности. Президент Российской Академии Наук Александр Сергеев предложил провести в Крыму геофизические исследования для поиска воды на территории аннексированного полуострова. Как сообщало накануне российское информагентство РИА Крым, об этом Сергеев сказал на встрече с журналистами в Симферополе. После аннексии Крыма России Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал. В Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего россиянина Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской внешней разведки. МИ-6 пишет BBC. Согласно сообщению, в воскресенье 4 марта Скрипалю и 33-летней женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери. После этого на место событий прибыли специалисты в защитной одежде для обеззараживания улицы. Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении России. В 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и назначил ему срок 13 лет тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. Министерство иностранных дел Украины осуждает решение подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя, который 5 марта продлил арест фигурантам Бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир до 9 июня. Об этом в Твиттере сообщила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Бетца. 5 марта подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест фигурантам так называемого Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Сулейману Асанову, Эрнесу Аметову, Серверу Закирьяеву и Тимуру Ибрагимову. В аннексированном Севастополе накануне в годовщину смерти советского диктатора Иосифа Сталина представители КПРФ провели необъявленный митинг, во время которого на площади Нахимова возложили цветы к мемориалу защитникам Севастополя. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, мероприятие заранее не объявлялось, на него пришло не более 15 человек, руководство горкома и ветераны. Коммунисты возложили цветы, произнесли речи и в скором времени разошлись. Два российских судна сухогруз с пшеницей «Андор» и черноморский «Сейнер Хор» столкнулись в Керченском проливе в Крыму в ночь на 5 марта. Как сообщает российское информагентство со ссылкой на Росморречфлот, сухогруз получил незначительное повреждение, пострадавших нет. По данным СМИ, после столкновения «Андор» встал на якорь, а «Сейнер» пошел в Керчь, отшвартовался через час. Причины столкновения судов выясняются. На сайте Росморечфлота пока нет информации о происшествии. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 1, Керченская переправа работает по графику, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на волнах радио Крым, реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на волну радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня будем говорить, как обычно, на интересные и актуальные темы. Вы можете по-прежнему звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы житель Крыма. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте 044 490 2905. Как обычно, мы ждем ваши сообщения в Твиттере. Можете предлагать нам темы программ, высказывать собственное мнение. Заходите. Кроме того, каждый день на наш сайт «Крым Реалии» мы всегда готовим вам свежие и интересные новости.
Тема дня.
Сегодня поговорим о нелегальных пассажирских перевозках в Крыму. Насколько остро стоит эта проблема, какие пути ее решения предлагают украинские власти и облегчит ли поездку на полуостров запуск дополнительных пригородных поездов к станции Вадим неподалеку от административной границы с Крымом. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором напомним вам, как работают перевозчики сейчас, какие схемы существуют и что может измениться после запуска новых поездов.
Крым в центре внимания.
Нелегалы повсюду. На пункте пропуска Каланчак на админгранице с аннексированным Крымом все перевозчики работают без разрешения, а многие вообще без лицензии на перевозку и страховки. Об этом заявил первый заместитель представителя президента в Крыму Изет Гданов. Он также подчеркнул, необходимо срочно начать работу по решению этой проблемы на официальном уровне и организовать легальное пассажирское сообщение. А с 1 марта возможностей для перевозчиков стало больше. Из Херсона запустили два дополнительных пригородных поезда до админграницы с Крымом. Их отправление привязано по времени к поездам, прибывающим в Херсон из Киева и Харькова. Электрички доезжают до станции Вадим, от которой еще необходимо преодолеть 10 километров до пропускного пункта Каланчак. В феврале постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин пообещал, между станцией Вадим и админграницей наладят легальное пассажирское сообщение.
Тобто людина приїжджає з Києва в Херсон, вона може пересісти в пригород приміський вагон, придбати в ньому квиток, там нормальні плацкартні вагони і доїхати швидким графіком до станції Вадим, там орієнтовний час 11 ранку. Вона виходить, там 10 кілометрів, там будуть, ми працюємо з місцевою громадою, і легальні таксисти, і місцеві автобуси до КПВВ з КПВВ. Так само вечором з Вадима буде поїзд приблизно в 5 вечора.
Поміщення вокзалу на станції Вадим, по словам Бабіна, поки не приспособлено для прийому большого кількості пасажирів, а зал ожидання закрит. Некоторі відмічають, якщо вместо комфортного і дешевого транспорту їм придеться брати таксі, їхати до станції Вадим на электричке нецелесообразно. Крымчане, которые часто выезжают на материковую Украину, прямо заявляют, пользоваться новыми поездами не будут, так как маршрут предполагает много пересадок.
Я знаю, что в Вадиме есть недорогие такси, которые везут к контрольно-пропускному пункту. Для меня это особенно хорошо, потому что это большое расстояние ехать из Херсона на автобусе. Лучше на поезде.
Как только откроют Вадим, таксисты сразу же установят новые тарифы. Автобусам попрокалывают шины, чтобы не было конкуренции.
После российской аннексии Крыма в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. В Херсонской области работают три контрольных пункта въезда-выезда Каланчак, Чангар и Чаплынка. Сейчас на полуостров, как правило, добираются на личном транспорте или прибегают к услугам нелегальных перевозчиков.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим о нелегальных перевозках в Крым. Как известно, уже прошло больше 3 лет, да, как было отменено железнодорожное и автобусное сообщение с оккупированным Крымом. Однако до сих пор порядок предоставления услуг по перевозке людей на полуостров остается такой теневой или полулегальной схемой, как неоднократно заявлял и первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, который сейчас находится с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, какие схемы наиболее распространены сейчас перевозок, да, какие из них являются легальными, если таковые им имеются вообще?
Я хотел бы сообщить о том, что вы знаете, сейчас уже работает первый этап реализован железнодорожного налаживания пассажирского сообщения от Херсона до станции Вадим. Первый этап заключается в том, что произошла подгонка графика, возможность пересадки, 25-минутный разрыв между приходом 102-го поезда Киев-Херсон и Херсон-станция Вадим пригородного сообщения. То есть сегодня у пассажиров есть возможность пересесть на пригородный поезд достаточно в нормальном состоянии вагона, 20 с чем-то гривен, 25 гривен, по-моему, билет стоит на пригородное сообщение. Это первый этап. Второй этап, который сейчас находится в работе, Укрзалезницы сейчас подбирает подвижной состав для того, чтобы перецепить вагоны, чтобы люди не пересаживались уже, а перецепить вагоны со 102-го поезда из 375-го, это Харьков-Херсон, и дотянуть их до станции Вадим. И третий этап, который мы обговаривали с Укрзалезницей, это модернизация станции Вадим и возможность в будущем доведения поездов дальнего следования, таких как 102-й и 375-й, непосредственно до станции Вадим. Что касается автобусного сообщения, к сожалению, до сегодняшнего дня вот там работают нелегальные перевозчики. Мы, как представительство президента, провели ряд рейдов совместно с правоохранительными органами и констатировали этот факт, написали соответствующие письма и протокольные решения, дали органам местной власти. Почему? Потому что они в регионе, в соответствии с законом Украины об автомобильном транспорте, обязаны организовать автобусное сообщение легально. В рамках района – это районные администрации, в рамках УТА – это областная державная администрация, и межобластные маршруты – это Укртранс-инспекция.
Это вот как раз та концепция формирования современной транспортной сети, да, вот, которую должна была создать Херсонская ОГА?
Херсонская ОГА должна была в межах области провести конкурсы и определить перевозчика легального в межах области. То есть станция Вадим, в частности, до Херсона, это полномочия областной администрации. Угу. Но по результатам совещания могу вас проинформировать, что уже районная державная администрация геническая назначает временного перевозчика, и в ближайшее время вот там будут соответствующие рейды после того, как определится легально, как они определяют легального перевозчика. Будут проведены рейды, и точка на этом поставлена. Начало всего этого процесса будет именно с Генического района, с КПВВ Чангар. Вы знаете, там транспортный узел, это Новоалексеевка. Все поезда, которые раньше заходили в Крым, теперь доходят до станции Новоалексеевка, и это и есть транспортный узел. Mm-hmm. То есть задача районной администрации на сегодняшний день организовать легальное автобусное сообщение от станции Новоалексеевка до КПВВ Чангар, от Чангара до Генической, до Новоалексеевки, соответственно. И после этого будут все правоохранительные структуры, которые имеют на это полномочия, будут на постоянной основе контролировать этот процесс и уже не допустим нелегальных перевозчиков. Но мы понимаем весь процесс, что вопрос социальный. Сегодня закрыть нелегальное сообщение возможно, но людям выбираться нечем будет. Поэтому ждем сейчас назначения легального перевозчика, и после этого будем наводить порядок.
О каких временных рамках можно говорить, если мы говорим о назначении легального перевозчика?
Середина марта, почему?
Середина марта. У крымчан есть опасения, что нелегальные перевозчики, да, будут себя вести, ну, скажем, не совсем адекватно, будут прокалывать шины, чтобы не было конкуренции, и установят новые тарифы, как только вот откроется Вадим. Да. Вот что вы можете сказать на это?
У нас достаточно государственных структур, которые обязаны взять на контроль и реагировать на все незаконные действия отдельных лиц. И сегодня то, что говорят, это, еще раз повторюсь, единственное, что нас сегодня сдерживает остановить нелегальный процесс, это то, что людям будет нечем добираться. Больше нас ничего не сдерживает. Мы его наведем, будет под контролем представительства президента этот процесс, но мы требуем сейчас назначения от местных властей, назначения временных перевозчиков, либо определения легального перевозчика. Это их полномочия, не наши. Как они определят, поверьте, на следующий день это все возьмется на контроль, и больше с контролем не сойдет. Все.
А все же вызывает опасения так называемая, да, армянская группировка, как писали СМИ, именно они монополизировали эти подступы к пункту пропуска Чангар и, собственно, не пускают туда иных перевозчиков. Вот вы видите какое-то разрешение этой проблемы?
Я вас хочу проинформировать, что уже дислоцирована национальная полиция. В районах, национальная полиция АРК именно, в районах, которые граничат с оккупированным Крымом, временно оккупированным Крымом. В ближайшее время вы увидите стационарный пост национальной полиции АРК, который в том числе непосредственно будет контролировать эти процессы. Еще раз говорю, я хочу всех успокоить, никакого деструктива, никакого там бандитизма, как там некоторые говорят, ничего там не будет. Там будет порядок. У нас достаточно сил правоохранительных государственных структур, чтобы навести этот порядок.
И хотела последний вопрос вам задать по поводу, да, 200 миллионов гривен, которые выделялись, по словам заместителя министра инфраструктуры Украины Лавренюка, да, на автостанцию, обустройство сервисных зон и центров, ну, ЦНАПов. Вот куда эти деньги все-таки, были ли они использованы по назначению или нет?
Когда выделялись, я знаю, что планируется, сейчас ведется работа по реконструкции контрольно-пропускных пунктов, я имею в виду документальная работа, еще средства не выделены. Будут выделены средства на два пункта пропуска, планируется, по крайней мере, так. Что касается ЦНАПов, мы параллельно работаем с местными громадами, ОТГР, администрациями, объясняем и необходимость открытия ЦНАПов, это выгодно для территориальных громад. Почему? Потому что знаете, что та государственная площадь, на которую граждане оплачивают на получение административной услуги, значительная часть остается в местном бюджете. То есть это выгодно сегодня для территориальных громад. И в ближайшее время, вы знаете, планируется открытие близ КПВВ, не близ КПВВ, близ районов, которые граничат с оккупированным Крымом, открытие центр предоставления административных услуг. Это в Каланчакском районе, Мирнинская ОТГ сейчас планирует открывать. Вы знаете, Новоалексеевске были слушания, громадские слушания, еще дают критят ЦНАПы и так далее. То есть в ближайшее время, я уверен, что будут открыты ЦНАПы, и что облегчит гражданам Украины из временно оккупированного Крыма получать административные услуги, меньше будет очередей.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно.
В эфире радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о нелегальных пассажирских перевозках в аннексированный Крым. Если вам есть что сказать по этому поводу, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. А с нами на связи Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Доброе утро.
Доброе утро.
Хотела уточнить у вас, да, вот как участвует Укртранс БСПЭК в схемах проверки нелегальных перевозчиков на админгранице с Крымом? Поскольку их достаточно сложно пригласить в эфир, не совсем активно они отвечают на информационные запросы, поэтому, возможно, вам этот вопрос можно переадресовать.
Совершенно невозможно мне его переадресовать, потому что вот Укртрансбеспека, она находится в подчинении Министерства инфраструктуры, и ставить таким образом вопрос, я, наверное, считал бы несколько некорректным, потому как Укртрансбеспека имеет возложенные на нее функции и обязанности, и она никоим образом не участвует, и она не может участвовать вот в том, в чем вы предполагаете ее участие. С представителями Укртрансбеспеки мы сотрудничали, когда разрабатывались проекты которые утверждены, кстати, и ими тоже разрабатывались проекты по обустройству контрольных пунктов въезда-выезда по Чангару, по Каланчику, где специалисты этой структуры непосредственно принимали участие в рабочей группе и на всех стадиях разработки этого проекта. То, что касается нелегальных перевозок, мы должны быть, скажем, объективными в том, что если в год количество пересечений на всех трех пунктах пропуска превышает 2,5 миллиона человек, эти миллионы, это 2,5 миллиона человек, они не просто в туристическую поездку едут. Им не просто надо перебраться с точки А в точку Б ради какого-то там интереса и какого-то там куража. Эти люди едут с конкретными определенными целями. Сегодня государство недостаточно, скажем, эффективно наладило транспортное сообщение, чтобы люди, перешедшие вот эту административную межу с оккупированной территории, могли воспользоваться государственными, скажем, лицензированными транспортными услугами определенным образом и решать свои вопросы по логистике, по перемещению по стране.
Ну и как мы понимаем, да, в любой лакуне обязательно появятся нелегалы, естественно, если государство не закрывает да, это пространство, значит, оно будет заполнено. Вот какой выход из ситуации вы видите сейчас? Возможно ли запуск легальных перевозок в Крым?
В Крым я не допускаю, угу. Не считаю возможным до Крыма, а в том случае, когда будут обустроены наши, и наш проект будет реализован. Там предполагается сервисная зона, в которой будет включать в себя и автостанцию, и центр надания административных услуг, и какое-то учреждение общепита. И мне кажется, вот наличие автостанции и даст возможность всем структурам уже непосредственно расписывать и разрабатывать маршруты, и лицензировать, и, скажем, устраивать разного рода конкурсы, которые предусмотрены законодательством, чтобы реализовать эти задачи. А пока, как государство, если мы ему не предоставили какую-то альтернативу, заниматься сегодня тем, чтобы стоять и, зная априори, что невозможно лицензировать перемещение от точки Каланчак до любой точки, скажем, Украины, я считаю, что это несколько преждевременные шаги.
Я хочу понять, вот в прошлом году я уже задавала этот вопрос Зе Тугданову, да, Юрий Лавренюк, заместитель министра инфраструктуры Украины, говорил, что из госказны уже было выделено 200 миллионов гривен на автостанцию, обустройство сервисных зон, СНАПов. И Зе Тугданов говорит, что средств не было выделено по факту. Вы что-то знаете про это? Если они были выделены, были ли использованы по назначению?
Юрий Лавренюк не мог говорить про 200 миллионов, потому что Юрий Лавренюк такой же, как и я, сопредседатель вот этой рабочей группы, которая была назначена нашим министерством.
Ну, в СМИ была эта информация.
Он очень точно знает про цифры, и тот проект, который мы согласовывали с Степаном Ивановичем Кубевым, который представляет сумму 107 миллионов на два пункта пропуска, это Чангар и Каланчак, поэтому он путаться в цифрах не может. Если были бы выделены деньги, мы бы были бы свидетелями того, как эти деньги реализуются. Денег на сегодняшний день пока решение о выделении не принято.
А эти 107 миллионов на Чангар и Каланчак, о которых вы упомянули, они только планируются, да?
Проекты утверждены. Сегодня, скажем, процесс согласования, уже проект распоряжения, вчера даже видел, он согласовывается разными центральными органами исполнительной власти, поэтому будем ждать решения в ближайшее время.
А как вы считаете, запуск, да, поездов до Вадима разрешит ли эту ситуацию в какой-то степени, поскольку вот у крымчан, которые постоянно пользуются пунктами пропуска, есть некоторые сомнения в этом?
Запуск железнодорожного сообщения разрабатывался нашим министерством еще задолго до того, как эта идея пришла кому-либо еще. Дело в том, что без транспортной развязки на пунктах перехода, это пропуска Каланчак, которое могло бы точно так же сертифицировать и лицензировать маршрут, допустим, Каланчак-Вадим, смысла в этой железнодорожной поездке очень будет сложно, потому как те 7 километров, о которых мы сегодня говорим, там напрочь отсутствует какое-то транспортное сообщение. Если эти поезда будут ходить по тому расписанию, по которому они ходят, если маршрут
частники найдут интерес на сегодняшний день и будут возить людей не за 200 гривен с человека в Херсон, а, допустим, за 20 гривен за 7 километров до Вадима, то мне кажется, что как альтернатива это допустимая вещь. Но без регулярных и без, скажем, точного рассчитанного расписания поездок с пункта пропуска Каланчак до Вадима, эта идея, она может сегодня просто не быть такой эффективной, как могла бы быть, если бы она была бы реализована, скажем, на полгода позже.
Но об этом говорят и крымчане. Еще уточнение хочу уточнить. У вас областная, да, областной совет должен был организовать легальное пассажирское сообщение с Крым, да, до пункта пропуска, но пока этого не происходило. Вот вы следите за тем, что, естественно, являясь членом рабочей группы. Вот какая ситуация сейчас? Какие временные рамки ставите вы для облсовета?
Мы никаких... Поймите правильно, если кто-то говорит, что какой-то орган власти кому-то что-то должен, это значит, либо человек не совсем точно разбирается в полномочиях, либо выдает желаемое за действительное. Областной совет может реализовывать разного рода идеи в рамках существующего законодательства. Существующего законодательства говорит о том, что внутри областные перевозки, да, они регулируются областным советом. Но для того, чтобы внутри областные перевозки регулировались, определенным образом должна быть точка А, где есть сертифицированная автостоянка, и точка Б, где, куда должен прибыть тот же транспорт в соответствии с теми нормами и ГОСТами, которые сегодня утверждены. Поэтому эти вопросы лучше всего задавать управлению областного управления транспорта, которые вам скажут причины, почему до этого до сих пор ничего не сделано. Поверьте, люди не делают не из-за того, что они не хотят что-то делать. А люди чаще всего не могут сделать, потому что нету на это определенных каких-то условий.
Напомню, что с нами на связи замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи и наш слушатель Александр из Бахчисарайского района задает вам вопрос в Фейсбуке и спрашивает, когда появятся ЦНАПы, обещанные, уже многочисленно обещанные ЦНАПы на территории пунктов пропуска.
Я искренне приношу извинения, что до сих пор нашей энергии и наших усилий недостаточно для того, чтобы они появились. Но, к сожалению, того понимания, которое есть у крымчан, и того понимания, которое есть у нас в министерстве, что эти пункты, что эти центры административной помощи должны быть на границе, этого, такого понимания мы не можем добиться у всех наших коллег, от которых зависит принятие решений. Но мы работаем над этим, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем этот, скажем, нюанс разрешить тем, таким образом, что все-таки средства будут выделены на решение этой задачи.
Но пока мы не можем говорить о каких-то конкретных датах, да, и, поскольку нет средств.
К сожалению, да, к сожалению, те полномочия и те ресурсы, которыми располагает министерство, не дают возможности говорить о конкретных датах и о конкретных сроках по реализации того или иного полномочия. У нас все деньги сконцентрированы в Министерстве финансов. Министерство финансов само себе определяет приоритеты, и министр финансов лично может сказать, что приоритетно, что не приоритетно. К сожалению, ситуация сегодня вот курьезная, но она такая.
Еще один вопрос, опосредованно связанный с пунктами пропуска. Вы говорили однажды, что, возможно, по инициативе Министерства по вопросам оккупированных территорий может быть отменена товарная блокада. Как вы считаете, вот сейчас это возможно на данном этапе?
Про товарную блокаду мы никогда не говорили. Если вы посмотрите в тот период эту прямую речь, мы говорили о том, что мы готовы создавать разного рода усилия, условия, которые дадут и облегчат жизнь нашим гражданам на оккупированной территории.
Это какие, например?
Что какие?
Ну, какие механизмы, вы сказали, развития разного рода связи? Какие?
Ну, даже факт того, что люди будут приезжать и иметь возможность получить документы, не передвигаясь дополнительно по стране от 100 до 200 километров, понимаете, только трафика. Я думаю, что даже это условие является дополнительным для того, чтобы эти связи были крепче и эффективнее.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Говорили о нелегальных пассажирских перевозках в аннексированный Крым. Я напомню, что в эфире радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Ну, круглосуточно вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM и смотреть и слушать наши прямые трансляции на сайте Крым Реалии.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. В эфире радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Главы Меджлиса встретились с президентом Литвы. Российских военных осудили за нанесение травм ребенку. Суд отказался принять иск по реконструкции Ханского дворца. Далее подробно. Заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров и Ахтем Чигос встретились с президентом Литвы Далией Грибаускайтой и спикером литовского сейма Викторосом Панцкетисом. Об этом накануне рассказал Эльми Умеров. По его словам, это был визит вежливости. Они поблагодарили Грибаускайте за поддержку. Также обсуждалась возможность проведения в Литве международной конференции по вопросам так называемой реконструкции Ханского дворца. Подконтрольный Кремлю Севастопольский гарнизонный военный суд признал двух сержантов Черноморского флота России Алексея Бабича и Сергея Емельянова виновными в угоне моторной лодки и причинении травм ребенку по неосторожности. Об этом накануне сообщили крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту. Сообщается, что вечером 27 мая прошлого года Бабич и Емельянов, цитирую, «для экономии времени на дорогу к месту жительства и имея желая произвести впечатление от ночной прогулки на малолетнего сына Емельянова, угнали быстроходную лодку с надувным бортом. В процессе вождения Емельянов не справился с управлением лодки. Ребенок получил множественные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью». Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя отказался принять иск с требованием прекратить так называемую реконструкцию Ханского дворца. Об этом накануне рассказал российский адвокат Николай Полозов. По словам адвоката, он намерен обжаловать данное определение в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма. Рейтинг церемонии вручения «Оскара» Американской киноакадемии оказался самым низким в истории кинопремии. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на «Hollywood Reporter». По данным издания, церемонию посмотрели 26,5 миллионов человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году. При этом церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года. Она длилась 3 часа 50 минут. Сегодня определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В Париже на Парк де Пренс местный Пари Сен-Жермен попытается отыграться у мадридского Реала после поражения в гостях 1-3, а в Ливерпуле португальский Порту попытается совершить чудо и отыграть целых 5 мячей. Матчи начнутся в 22:45 по времени полуострова. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 1. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Ну и кроме того, можете, как обычно, заходить на наш сайт «Крым. Реалии», где, кстати, через несколько часов появится текстовая версия нашего эфира. Если вы хотите высказаться и оставить собственное мнение и задать вопросы нашим экспертам, звоните в эфир по телефону из Крыма бесплатному 8 810 06 926. и 044-490-2905, если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о заводе «Южный Севастополь», чьи работники собрались на митинг протеста в Москву. И вот сегодня поговорим о том, что происходит с этим судостроительным заводом, почему работники хотят провести митинг, насколько типичны для соседней России конфликты местных властей и крупных предприятий. Все эти вопросы мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором напомним, как развивались события вокруг завода после 2014 года и как решать проблемы Севастополя. Севастопольцев приезжала дочь Пескова.
Крым в центре внимания.
Нужно рассказать молодежи, что такая вещь существует, такая работа существует, и я уверена, что куча мальчишек, 14-13-летних даже, захотят этим заняться. Нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства.
Судостроение нужно популяризовать. Такое мнение высказала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, которая летом прошлого года посетила Севастополь. Вместе с руководителями Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» она побывала на судоремонтном заводе «Южный Севастополь». Сама Пескова числится в Ассоциации советником президента по молодежному предпринимательству. Пескова встретилась с сотрудниками завода, которые могут остаться без работы, а затем дала небольшое интервью по итогам встречи. В нем она перепутала судостроение с судопроизводством и высказала мнение, что помочь отрасли может правильная информационная политика.
Молодежь очень многое заинтересована, совершенно другими вещами, естественно, связанными с заработком денег, с малым бизнесом, средним бизнесом. Нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться. Нужно работать над инновацией, над модернизацией судозаводов.
Визит Песковой на завод проблемы предприятия не решил. Работники Южного Севастополя собрались провести акцию протеста в Москве. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание». Директор судоремонтного завода Патимат Алиева рассказала, заявку на митинг подали на 11 марта. На три предыдущие заявки московские чиновники ответили отказом. Проблемы у завода начались в 2017 году. Власти Севастополя пытались расторгнуть договор аренды имущественного комплекса, на базе которого работает завод. Причина – невыплата долга за аренду в размере 32 миллионов рублей. На заводе настаивают, сумма задолженности – 18 миллионов, а местные власти просто неправильно пересчитали арендную ставку с гривны на рубли. Другая проблема завода – невыплата заработных плат сотрудникам. Российская прокуратура Гагаринского района Севастополя установила, сумма задолженности перед работниками за январь этого года составляет более 800 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня, напомню, говорим о конфликте вокруг судостроительного завода в Севастополе. И, как услышали мы в сюжете, администрация города повысила аренду земли, собственники завода подали в суд, но тяжба пока вот закончилась расторжением договора аренды, и СМИ пишут, что предприятие на грани краха, долги, аресты счетов, долги по зарплате. Как завод существовал до 2014 года и какие проблемы начались после, спросим у Татьяны Рихтун, главного редактора информационного вещания «ЮА Крым», севастопольского журналиста-расследователя. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Завод «Южный Севастополь» до аннексии что из себя представлял? Да, и вот если можете, напомните слушателям, сколько было судостроительных заводов в Севастополе вообще, и вот какое место среди них занимал «Южный Севастополь»?
Ну, сейчас на скидку я могу забыть какой-то судостроительный завод, но их несколько. По крайней мере, сразу приходит на ум 3 или 4. Количество их менялось, потому что в 90-е годы некоторые предприятия дробились более мелкие, когда становились частными. В данном случае судостроительный завод «Южный Севастополь» – это государственное предприятие, которое в 2003 году первый раз было отдано в аренду. Таким образом образовалось ООО СРЗ и Южный Севастополь. Завода проблемы начались гораздо раньше, чем пришла новая оккупационная власть. Это было связано с тем, что частные собственники, как любые собственники, не вкладывались в основные средства и судостроение, которое в 2000-х годах тоже уже начинало переживать свои не лучшие времена. Это была не только украинская тенденция, но вообще мировая тенденция. Существовало за счет отдельных мелких судоподрядов. К тому же нужно сказать, что в 2003 году завод был отдан в аренду панамской офшорной компании, а потом на долгие годы его собственником стали люди-друзья президента Украины Виктора Ющенко. Завод связывали с бывшим главой Нацбанка Стельмахом, хотя формально им учредителем компании являлся господин Епифанцев. Это, напомню, руководитель банковской академии из города Сумы. Это же как бы академия в 2009 году построила в Севастополе филиал Институт банковского дела, так называемый. И на открытие даже приезжал Ющенко в 2009 году, но мало кто в Севастополе знал, что одновременно с этим люди-друзья президента Украины открыли еще и на территории завода Южный Севастополь зерновой терминал, который стал самым успешным предприятием...
Это Авлита, да?
Нет.
Не Авлита, нет, вот не как раз, чтобы не путать.
Это не Авлита, это именно... терминал Южный на территории завода Южный Севастополь. Кстати, он доставил, был сдан в эксплуатацию с минимальным набором документов, и в результате такой своеобразной розы ветров, которую не учли строители, Севастополь получил очень большой всплеск кожных заболеваний, потому что как раз через Севастопольскую бухту они замыкались на одно направление ветра с зерновым терминалом Аврита. Но суть в том, что как раз вот с введением терминала в действие в 2009 году это стало самым прибыльным частью завода, как я уже сказала. И по образному выражению одного из собственников завода, вернее, представителя арендатора, если завод в год зарабатывал 1 000 000 гривен, то терминал зарабатывал 1 000 000 в день. И когда произошла как бы аннексия, то в марте 2014 года завод Южный Севастополь как раз оказался среди тех, кто пошли как бы делить собственность сразу. Уже 24 или 25 марта 2014 года на завод накрянула Черноморская сотня, так называемая, во главе с господином Моретой. И они заняли завод, отстранили как бы руководство, которое было, и решили, что они недовольны тем, что происходит рабочие, и они меняют власть. Нужно сказать, что рабочие были недовольны всегда, и еще, например, 2011-2012 год, то есть там невыплаты заработной платы были хронические всегда, но благодаря вот таким высоким собственникам представители завода даже не являлись обычно на совещании в городской администрации, на которой обсуждался вопрос невыплаты зарплаты. И даже когда руководителем города стал Владимир Яцуба, бывший вице-премьер, и пытался навести порядок, это ничего не изменило. Высокое правительство давало защиту и возможность не выплачивать заработную плату рабочим. И, естественно, на таком фоне во время так называемой весны 2014 года рабочие вместе с самообороной, которая их подначивала, решили поменять себе собственников.
Которыми стали...
Ну, они решили просто как бы захватить власть на заводе. Собственники, конечно, назвали это рейдерским захватом, что, в принципе, таким и было, потому что самооборона не сама туда пошла, а по,
Ну, наводки сотрудников, получается.
Как-то вот не хочется употреблять такие как бы выражения из криминальной. Но именно так, потому что вскоре, как оказалось, после длительного бодания в течение 2014 года у ООО Северо-Южный Севастополь получила нового собственника из России, из Дагестана. А вот этот вот как бы собственник, который с 15-го года и до сегодняшнего времени является собственником завода, вот он и продолжил в принципе ту же самую линию на эксплуатацию завода. Ну, сами понимаете, где Дагестан, а где судостроение. Тем более компания, которая владеет сейчас, у нее основной вид деятельности – оптовая торговля за вознаграждение. Вот такой вид деятельности есть в российском классификаторе. Вот, собственно говоря, они и дальше продолжили эксплуатировать территорию завода, не вкладывая в изношенные основные средства, что, в принципе, и привело, опять же, к новым невыплатам заработной платы.
То есть сейчас предприятие не занимается ремонтом судов, по сути?
Ну, как бы, я не живу в Севастополе, вы знаете, уже несколько лет, поэтому, как бы, мне трудно судить, я специально не изучала подряды сейчас ТСЗ. Насколько я знаю, что последние были в 2014 году, еще у них были подряды, потому что, когда происходил рейдерский захват, то тогда возникли аварийные ситуации, было отключено электричество на несколько дней на заводе, что повлекло с собой аварийную ситуацию в доке, которую невозможно было удержать на плаву стоящее там судно.
А зерновой терминал вам известно, да, работает сейчас или нет?
Да, зерновой терминал тоже поменял своего собственника, но это произошло в октябре 2013 года. Я не могу это доказать документально, но по словам одного из зернотрейдеров, отношение к нему теперь имеет. Дело в том, что там офшорная компания, но я говорю, что по словам одного из зернотрейдеров, отношение к нему имеет господин Новинский, народный депутат Украины, по-моему, оппозиционный блок.
И как вы считаете, вот на данном этапе клубок уже проблем, сложившихся вокруг завода Южный Севастополь, разрешим, тем более митингом в Москве и призывами к Путину?
Ну, я думаю, что российская система никак не располагает к тому, чтобы митингом разрешить какую-то ситуацию. А в связи со сменой, как бы вступлением в полноправные права губернаторов осенью прошлого года, я думаю, что просто будет происходить очередной передел собственности, и наверняка завод будет отдан новому собственнику.
А вы пока не можете делать предположение, какому именно?
Нет, я не могу. Я думаю, что, ну, как бы, понимаете, если, например, были бы уже какие-то продвижения, то можно было бы уже говорить о каких-то вариантах. Пока что идет все равно судебный спор с собственниками, но судя по той ситуации, которая ухудшается, и я так понимаю, что дело в том, что вот компания, которая владеет заводом, у нее больше нет нигде активов судостроительных. Вообще это было связано с... И компания связана с господином Байсаровым, это чеченский бизнесмен. Но, судя по... Он собирался вкладывать инвестиции еще в 2014 году в завод и в Севастополь, и в Крым. Но, судя по тому, что это не произошло в других сегментах в течение 3 лет, то, видимо, он либо отказался от этой идеи и завод в таком вот плачевном состоянии продолжал делать, либо какие-то другие причины, но развитие ситуации в лучшую сторону за 3 года не произошло.
А при этом глава корпорации развития Севастополя «Новой газете», да, вот не так давно говорил, что будет крупное судостроительное предприятие, заходит в Севастополь, которое вот как раз в Камышовой бухте хочет находиться. Вам что-то известно? Слышали об этом?
Я слышала об этом заявлении господина Николаева, но, понимаете, нужно заметить, что вот сейчас господин Николаев, до этого был господин Чал, корпорация развития Севастополя, но вот чаще всего это громкие заявления, которые ни к чему не производят. Ни один из заводов в Севастополе судостроительных полноценно не заработал. Но я говорю, что кризис судостроительной отрасли, который начался еще в 2000-е годы, это мировая тенденция. он не улучшился, и ситуация не меняется. Ситуация может быть лучше только в военном судостроении, потому что там, понимаете, сами госзаказы. Поскольку здесь госзаказов нет, и в России судостроительные заводы пребывают не в лучшем состоянии, чем в Украине, то тенденция к лучшему вряд ли может быть.
Спасибо большое. Да.
Ситуация, смотрите, с Севморзаводом, там ведь его даже присоединили к российскому заводу «Звездочка», но это не сделало его успешным предприятием за 3 года.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была севастопольский журналист, расследователь, главный редактор информационного вещания ЮА «Крым» Татьяна Рихтун. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». Говорим о ситуации на судостроительном заводе «Южный Севастополь». С нами на связи есть генеральный директор завода Патимат Алиева. Доброе утро.
Доброе утро.
Что сподвигло вас поехать на митинг в Москву?
Так, ну, знаете, на митинг в Москву нас подвигнуло то, что местная власть, вот, именно чиновники правительства Севастополя, не ставят перед собой задачу развивать, сохранить и, то есть, созидать, да? Я вот с 15-го года здесь, вот, кроме желания разрушить и кроме желания уничтожить, да, то, что есть, я не вижу. И мы ездили в Москву не на митинг. То есть само слово «митинг» — это не значит, что мы против власти, мы против президента. То есть я, когда говорю «митинг», это я хочу сказать, что мы пытаемся донести до президента информацию, которая до него не доходит. А вот в реальном состоянии дел, вот в Севастополе конкретно, на нашем предприятии. И то есть вот такая ситуация, она же не только на судоремонте. Такое предприятие сложилось и складывается в отношении и других успешно работающих предприятий. То есть уничтожаются непонятно, вот с какой целью это делается, и делается это во вред, и прежде всего, вот я считаю, что это делается во вред политике президента, во вред интересам России, во вред интересам самого президента и народа. То есть подрывается экономика города. Это лучшие предприятия. Это совхоз Качинский, это совхоз, винодельческий завод «Инкерман», это наш завод. Причем нашему заводу в этом году исполняется 70 лет, и мы действительно на сегодняшний день одни из лучших. Вот качеством наших работ довольны все заказчики. Вот мы смогли в условиях санкции выбрать правильную ценовую политику, которая нам позволяет вести непрерывную хозяйственную деятельность и не иметь задолженности по заработной плате.
А было ли много заказов на ремонт в 2017 году? Вот вы говорите об успешной работе предприятия. Можете привести цифры в подтверждение этому?
Вы знаете, если бы нам оказывали содействие, мы бы, вот те даже те заказы, которые мы выполнили, у нас было бы в 2 раза, в 3 раза больше. То есть, но учитывая, что нам постоянно правительство Севастополя чинит препятствия, оно заключается в чем? Отключают воду, отключают свет, отказывают в предоставлении буксиров для постановки судна в ремонт, на док для выполнения ремонта. То есть создают в городе, подрывают нашу деловую репутацию, и это все сказывается сразу. То есть это вот тут же сказывается на нашей деятельности. То есть это немного настораживает и заказчиков, и, ну, и нас самих тоже это выводит из равновесия.
То есть вы не можете пока сказать конкретную цифру, да, вот по ремонту гражданских судов, которые получили в 2017 году, например?
Смотрите, вот за тот период, когда мы пришли, это с марта 2015 года, вот в тех ужасных условиях, которые нас загоняет правительство Севастополя систематически и регулярно, мы смогли отремонтировать 50 судов. То есть это не слова, это есть договора на каждый вот из выполненных работ. Это цифра, которая подтверждается вот официально.
То есть...
Вот последний корабль, последний, который вот сейчас даже находится у нас в доке, это «Волкобал». Мы тоже не можем работать. Почему? Потому что две недели судно вообще болталось в море, потому что нам Севморпорт отказывал предоставить буксир. Отказывают почему? Потому что есть указание губернатора.
А как вы считаете, это противостояние со стороны губернатора чем вызвано? Возможно, заявлениями, как вот мы говорили, если вы слышали, главы корпорации развития Севастополя Николаева о заходе другого крупного судостроительного предприятия, который изъявил желание работать в Камышовой бухте?
Вы имеете в виду кого? Вот я не слышала, о ком шла речь.
Олег Николаев заявлял летом этим, что да. Вот в Камышовую бухту хочет зайти крупное судостроительное предприятие. Вот, возможно, вы связываете именно с этим давление на ваше предприятие, конкуренцию некоторую и, я не знаю, как это назвать правильно, крышевание со стороны губернатора от других предприятий на вашем месте.
Вы знаете, на совещании вот у Мантурова я подняла вопрос. Я сказала, я бы хотела знать, вот если забирают завод у нас, кто есть лучше нас, кто может туда прийти. Никто, ни вот на совещании правительства мы находились, и мне удалось все-таки добиться встречи с представителями нашего правительства севастопольского, это был заместитель губернатора Базаров. То есть были представители трудового коллектива, я и вот сам заместитель. И на вопрос, кто зайдет, никто, ни сам Сергей Емельянов, директор Севморпорта, ни сам Базаров ответить не смогли. На совещании у Мантурова я встретилась и переговорила с Алексеем Рахманиным. Это объединенная судостроительная корпорация, потому что одно время говорили, что они хотят сюда зайти. Он сказал, нет, у нас видов на вас нет и желания заходить к вам нет, потому что... У нас есть Севморзавод, с которым мы должны разобраться. Ну, муссировали слухи о том, что сюда хочет зайти вымпел, но я разговаривала с директором вымпела. При первом разговоре со мной он сказал, что он не знает ничего о таком заводе и о такой площадке.
А с чем тогда вы связываете это давление на вас со стороны губернатора и противодействие вашей деятельности?
С чем? Ну вот, я не знаю, с чем это связано. Потому что я считаю, что вообще вот здравого смысла вот в этом нет. То есть уничтожать работающее предприятие, которое действительно хорошо работает, и если бы оказывали помощь, работало бы в 10 раз лучше, вот уничтожать, какой может быть в этом смысл? И кто за этим стоит, я не могу знать.
Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим с Патимат Алиевой, генеральным директором судостроительного завода «Южный Севастополь». Патимат Магомедовна, скажите, вот на данный момент каковы долги по заработной плате сотрудникам завода?
Вы знаете, на сегодняшний день долгов по заработной плате нет вообще.
Вот это интересно, потому что прокуратура Гагаринского района Севастополя представление вносила не так давно, да, это вот в конце февраля 2018 года, представление об устранении нарушений трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы.
Да, я как раз по этому вопросу была вчера вот в Гагаринской прокуратуре, встречалась с прокурором Гагаринского района, и я спросила, откуда у вас такая информация? Почему вы, прежде чем дать СМИ такую информацию, не встретились со мной, не спросили, есть ли такая задолженность? Почему она, если даже и есть, почему она имеет место быть? То есть нас не спросили, и не уточнив информацию, Гагаринская прокуратура, я считаю, что это тоже как раз вот часть той программы, которая дана сверху, уничтожить предприятие. То есть нас уничтожают морально и физически.
То есть после этой встречи, где вы предоставили все расчетные документы, уже претензий прокуратуры к вам нет?
Не должно быть. Угу. Во всяком случае.
Еще вопрос. Сокращалось ли имущественный комплекс, сокращался ли на заводе в последние годы? Поскольку в СМИ также была информация о сокращении объектов, что вы можете сказать?
Вы знаете, мы как новые участники общества пришли в 2015 году. Вот как мы приняли имущество, вот так мы его сегодня и готовы вернуть, то есть не утерян ни один болтик. Из 317 единиц, которые нам правительство вменяет как утрату имущества, мы, арендаторы, смогли найти еще 64 объекта. То есть нам кричат, что вы утратили 370, а я вот когда настояла на проведении тщательной инвентаризации, то есть мы находим из вот этих заявленных как утраченные, мы находим 64 объекта. У меня сегодня, понимаете, тогда у меня вопрос, я и Базарову его задала, и Кнутовой задала вопрос, как вы, собственники, сдавали государственное имущество, если вы сами не знаете, что утеряно, а что есть. Вот как вы сдавали, как вы проводили инвентаризацию, как вы составляли акт приема-передачи, как вы вот все это происходило. И почему вы сегодня меня обвиняете в том, чего я лично не делала. То есть губернатор Овсянников наш, он заявил, что нас посадит за утрату имущества. Лично он, по его личному заявлению, он просил возбудить уголовное дело в отношении нового руководства завода по факту утраты имущества. Это уже пятое постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества в отношении нового руководства завода. То есть утраты нет. Мы сохранили даже то, что не знает, о чем не знал сам собственник, правительство Севастополя. Но и утраченное имущество, которое нам вменяют, это бюст Ленина, это береговой туалет, это гальваническая ванна для промывки там труб. То есть это то малоценное имущество, которое для судоремонта не малоценно, не представляет никакой ценности. И всего лишь составляет сумму 900 тысяч рублей. Неоднократно на встрече с представителями правительства мы заявляли, что несмотря на то, что мы не имеем к этому никакого отношения, мы готовы компенсировать утрату. То есть готовы внести в бюджет 900 тысяч рублей, если им кажется этого мало. Вот, мы внесем двойную плату. То есть не 900, а там 2 миллиона. Ну, лишь бы с нас сняли вот это обвинение. Но это не обвинение. Это просто вот повод для расторжения договора и уничтожения ЦИКа.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Патимат Алиева, генеральный директор судостроительного завода «Южный Севастополь». Мы говорили о ситуации, которая сложилась на предприятии.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гивко, поговорим о таком. Симферопольцы страдают из-за гололеда. Пророссийский боевик угрожал миссии ОБСЕ. На Совете Украины НАТО призвали не признавать выборы в Крыму, далее подробно. В Симферополе увеличилось число обращений местных жителей в травмпункт из-за гололеда. За день 5 марта травмы из-за падения на улице получили 65 человек. Об этом сообщает главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма Юрий Дорофеев. По его словам, в первый же день гололеда в травматологические пункты Симферополя поступило 138 пациентов, из которых 65 пострадали вследствие падения на улице. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявляют, что накануне на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области им угрожал автоматом человек в военной форме. Пророссийский боевик на контрольном пункте направил оружие в сторону мониторинговой миссии. Наблюдатели заявляют, что остановились, а водитель авто открыл дверь и попросил неизвестного опустить оружие и позвать своего руководителя. Но он выругался и сказал: «Езжайте немедленно, если вы приблизитесь, я буду стрелять». При этом, как заявляют в ОБСЕ, он продолжал целиться в автомобиль наблюдателей. Наблюдатели вернулись к своей базе в Мариуполе. В Испании спикер регионального парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса. Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что Санчес уже 4 месяца находится в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме. Власти Испании не поддерживают кандидатуру Санчеса. Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне. Украинская сторона на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО призвала представителей парламентов стран-членов Североатлантического альянса не признавать результаты выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщила накануне народный депутат Украины Ирина Фрис. По ее словам, она также обратила внимание на милитаризацию полуострова не только конвенционным оружием, но и размещением на полуострове оружия массового уничтожения. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Вы еще можете написать нам в Твиттер, предложить свои вопросы для наших гостей. Ну и звоните в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если в Крыму. Если вы житель материковой Украины, 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня говорим о приговоре спустя 25 лет. На днях в Симферополе огласили приговор двум главарям организованной преступной группировки «Башмаки», которые наряду с Сейлемом терроризировали Крым в 90-х. Кто такие Александр Данильченко и Николай Капетинский, которых в аннексированном Крыму обвинили в убийствах и организации башмаков? Приговор Данильченко и Капетинскому – реальная ли борьба с криминалитетом на полуострове или продолжающееся противостояние банд? И почему криминальные авторитеты до сих пор находятся у власти в Крыму? Вот эти вопросы мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором мои коллеги расскажут о самых резонансных преступлениях башмаков, приведут несколько версий судебного противостояния и напомнят о реакции Натальи Поклонской.
Крым в центре внимания.
Следствием проделана была колоссальная работа. Расследование осложнялось еще и тем, что преступления были совершены более 20 лет назад.
Подконтрольной России Верховный суд Крыма вынес приговор двум участникам преступной группировки «Башмаки». В 90-е годы банда совершила ряд преступлений на территории Крыма и материковой Украины. Николая Капетинского, который ранее носил фамилию Кожухарь, приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за бандитизм и приобретение или передачу взрывчатки. А второго фигуранта дела Александра Данильченко суд освободил в связи с истечением срока давности. Бывший российский прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская решением суда осталась недовольна. Она сочла приговор недостаточно строгим. В 2011 году Поклонская была гособвинителем на процессе экс-депутата Верховной Рады Крыма Рувима Аронова, которого правоохранители называли одним из членов группировки «Башмаки». А после аннексии полуострова Поклонская выступала за арест лидеров банды.
Башмаковым и Данильченко в 93 году было создано ООО «Фирма РУС», которая контролировала продовольственный рынок в районе железнодорожного вокзала города Симферополя, а также другие торговые точки. Также другие предприятия, которые являлись финансовой основой преступной группировки, а также служили формой прикрытия преступной деятельности. Кроме того, в ряде случаев создавались в составе банды группы специального назначения, деятельность которых сводилась к совершению убийств и других тяжких преступлений.
Экс-премьер Крыма Сергей Куницын в комментарии «Крым Реалии» высказал мнение, что Кожухарь и Данильченко поплатились за то, что препятствовали криминальным авторитетам из России управлять Крымом. По данным правоохранителей, в 90-е годы бывший дальнобойщик Виктор Башмаков был лидером преступной группы, в которую входило более 1000 человек. Она получила название «Башмаки». Группа занималась вымогательством, на ее счету несколько убийств. Самыми резонансными преступлениями башмаков называют убийство семьи криминального авторитета Олега Дзюбы, расправу над президентом футбольного клуба «Динамо» в Саках Мамеда Исаева, а также подрыв крымского вице-премьера Александра Сафонцева. Николая Капетинского и Александра Данильченко задержали в феврале 2016-го. В то время Капетинский возглавлял Крымскую федерацию вольной борьбы, а Данильченко – федерацию бокса.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сейчас говорим о преступной группировке «Башмаки», лидером которых недавно был оглашен приговор Александра Данильченко и Николая Кожухаря, который ныне носит фамилию Капетинский, называет их главой этой организации. Эту ОПГ основал Виктор Башмаков, как мы слышали в сюжете. Она насчитывала ОПГ более 1000 человек и стала одной из самых крупных банд-формирований. И преступники вымогали у предпринимателей деньги, предлагая охрану от других группировок. Сами действовали с особой жестокостью, пытали, истязали жертв, грабили, убивали Все это по словам следствия. С июня 1994 года, после убийства Виктора Башмакова, банду возглавили как раз-таки Кожухарь и Данильченко. А ранее в комментарии для Крым Реалии народный депутат Украины и бывший глава Совета министров Крыма Сергей Куницын, он вспоминал Крым конца 90-х и рассказал нам, что башмаки считались одной из самых свирепых преступных банд этого времени. Давайте послушаем рассказ Сергея Куницына.
Точка зрения.
Но я прекрасно помню, я с 90 по 94 был депутатом Украины первого созыва, мэром Красноперекопска, и помню те страшные времена, бандитские времена, когда Украина еще только нарождалась как государство, правоохранительные органы формировались. Тогда, собственно, по всему бывшему Союзу и по Украине, особенно в Крыму, свирепствовали группировки различные. В Крыму таких группировок было несколько: башмаки, селим, имдат и греки. И они мочили, как говорят, друг друга, была масса резонансных убийств, помимо того, что они друг друга мочили, того же Виктора Башмакова, насколько я помню, в его убийстве обвинили севастопольского авторитета Поданева, потом Дзюба был там такой беспредельщик, вот Поданева, на похоронах, если мне не изменяет, на поминках Башмакова в районе Гресса в Симферополе расстреляли. Тогда я вам скажу, я тогда был мэром города, народным депутатом, тогда многие мэры городов ездили на совещания в Симферополь с авторитетами. Крупный бизнес в Крыму не мог существовать априори, потому что либо проламывали череп арматурой, либо убивали, либо нужно было сдаваться авторитетам. Я скажу, меня несколько раз заказывали, были убиты несколько моих друзей, первый вице-премьер мэр Керчи Александр Сафонцев, был убит мой друг, доверенное лицо Леонида Кучмы, Алексей Головизин, председатель фонда имущества. Я, кстати, с ним вечером говорил, утром ехал к нему на совещание, мне позвонила его жена и сказала: Сережа, Леши больше нет. Убили главу соседнего со мной района Раздолинского Рябику, и я помню, что мне тогда позвонил Валерий Павлович Пустовойтенко, премьер-министр Крыма, после того, как подорвали Александра Сафонцева, и сказал: сиди в кабинете, к тебе сейчас приедет Беркут, потому что ты в списке следующий на устранение боевиками. И ко мне приехал Беркут, и меня тогда 4 месяца до избрания премьер-министром Крыма первым, со мной 4-5 сотрудников с автоматами ходили. Это были страшные времена в Крыму. Ну а то, что происходит сейчас, я думаю, идет передел, в том числе и сфер влияния, и в том числе в воровском мире. Ну а башмаки, они по своей сути были ближе к России всегда.
Точка зрения.
Я напомню, что это был экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын, который вспоминал Крым в конце 90-х, а мы говорим о приговоре лидерам банды «Башмаки» Александру Данильченко и Николаю Капетинскому, который приговорен к 11 годам лишения свободы. А вот в отношении Данильченко суд применил срок давности по совершенным преступлениям. Насколько этот приговор типичен для представителей ОПГ, спросим у Олега Ельцова, украинского журналиста, который написал не одно журналистское расследование по деятельности различных бандформирований. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Вот этот приговор можете каким-то образом оценить? Действительно, один получил 11 лет лишения свободы, к другому применили срок давности по совершенным преступлениям, хотя, в принципе, эпизоды по эпизодам проходили почти по одним и тем же они.
Не берусь сейчас вот комментировать конкретное дело, для этого нужно с ним знакомиться, поэтому как бы... Я бы хотел сказать, что вообще, понимаете, вот эта ситуация, когда начинают у нас за совершенно там уже древние какие-то проделки судить лидеров ОПГ, она довольно такая, ну, уникальная. Ничего подобного не было на украинских просторах. И вообще, если могу вот напомнить, как нам лет тогда сколько, 10-15 назад объявляли, что вообще башмаки и селим в Крыму побеждены доблестно. Объявлял это генерал Москаль,
который много, да,
в принципе, угу, сделал для того, чтобы в Крыму вот, скажем, организованная структура ОПГ перестала существовать. Но не все знают методы, какими он боролся с ОПГ. Да, там, конечно, многие полегли в междоусобных войнах, вот даже могу всем, кто в Симферополе будет, порекомендовать на экскурсию сходить такую, хотя, я думаю, экскурсоводов там нет, но кладбище Абзал – это главный памятник ОПГ, крымских ОПГ 90-х. Там есть такая аллея героев, так называемая, это сразу центральная аллея, когда заходишь на кладбище, там полный рост обелиски всей братвы, причем вот тут человек, которого расстреляли, а следующий обелиск...
Его убийца, человека, наверное.
Киллера, который его убил. Да, это вот настоящая история, так сказать, в камне запечатленная. Так вот, генерал Москаль, который действительно в значительной мере положил конец этому делу, но не думаю, что это сильно его заслуга, временно стало такое. Это... Его методика заключалась в том, что он просто выдавливал их. Это, ну скажем, я не скажу, что это переняли у Москаля опыт грузины, но при Саакашвили точно так же с ворами боролись. Там еще усиливали законодательство. И просто стало выгоднее бандитам съехать и действовать на других территориях. То же самое случилось с башмаками Селимом. Вот почему, очевидно, сейчас там в Крыму... их судят.
Да, но очень интересно, товарищи. Да, по башмакам такой громкий судебный процесс. Мы знаем, что и в 2011 году больше 22, по-моему, члена группировки вынесены им были приговоры от 13 до 15, каждый получил. Теперь вот главаря банды, который по сообщениям некоторых СМИ крымских, по поддельным паспортам из Молдовы приехали на полуостров. Не можем подтвердить эту информацию, либо ее опровергнуть. При этом некоторые представители Селима, скажем, прямо цитируя многих политиков украинских, да, сейчас Крым как раз-таки возглавляют. Вот странное соотношение. Считаете ли вы вот такую расстановку сил сведением старых счетов?
Да нет, там при чем тут счет? Угу. Это, вы знаете, бандитские войны – это такое, это пена. А вот то, что они происходят на фоне неких политических, бизнесовых событий, вот это определяет, кто там победит. А совершенно не то, у какого бандита там больше там арсенал или там боевиков больше. Ну, естественно, сменилась, скажем так, политическая ситуация в Крыму. Он аннексирован, пришли новые хозяева. Хозяева эти будут править там жестко, в отличие от украинцев. Русские – это старые имперцы с богатым опытом. То есть, ну вот при Владимире Владимировиче Путине, да, великом политике и руководителе, все ходят в строем. И бандиты в том числе. То есть, если ты бандит влиятельный, то ты будешь работать на ФСБ. И я думаю, что спецслужбы российские сейчас там расставляют своих людей. И, в общем-то, ну, естественно, идет перераздел. Потому что за каждым генералом это всегда было и будет, очевидно. Ну, по крайней мере, на таких вот диких территориях, как Россия, да и Украина. За каждым генералом, коррупционером приходит своя команда бандитов. Вот. Ну, это вот такие вот, знаете, сосуществование взаимовыгодное. Россияне, ну, Россия это же не демократическое государство, там не работают вот эти все принципы демократические. Соответственно, коррупция на государственном уровне будет расставлять своих людей вот в Крыму и руководить в частности и через бандитов, хотя, конечно, не они главные.
То есть вы думаете, в принципе, в Крыму уже положен конец вот остаткам, да, бандформирований 90-х, сейчас это уже люди иного формата, как те же, да, фигуранты этого дела, которые много лет возглавляли спортивные федерации в автономии?
Нету там вольницы, не будет там вольницы. Русские не позволят вольницы. Будут руководить спецслужбы, будут руководить военные. Бандиты, они все, так сказать, на подхвате будут. То, что им разрешат, то они и будут делать. Поэтому не суть важно даже, кто там какой пост займет. Не они все решают. Решается все в Москве. Вот такая ситуация. И, конечно, времен 90-х они не вернутся никогда. Ну, поменялась ситуация абсолютно вот, в мире. Поэтому ожидать вот картинки один в один совершенно не стоит.
Еще хочу спросить, вот меня всегда удивляло, как такое криминальное прошлое, которое, в принципе, даже не особо скрывается, как, например, у господина Аксенова, которого именовали гоблином, и сводки до сих пор есть в открытом доступе, милицейские тех лет. Да, вот, при всем этом бэкграунде такой человек, и не он один, да, занимает достаточно серьезные политические позиции. Мы знаем о многих нардепах украинских, также их прошлое, которое также не слишком скрывается. Как это возможно, по-вашему?
Ну, вот так возможно. Вот такие они крымские реалии, понимаете, как вот сказать. Потому что, ну, вот традиция такая уже заложена она. Ну, а, собственно говоря, с чего все начиналось?
Серьезные люди, уважаемые, да?
Франчук, кто он такой? Ну, он целый зять был президента, да, в то же время с башмаками там в обнимку был и с братвой с этой всей. Ну, вот это не стыдно, понимаете, это не стыдно им, это не стыдно людям, которые их избирают, ну, значит, так вот и живем. Ну, вы все допускаете, что в каком-нибудь европейском государстве, например, такое было? Я лично не знаю таких примеров. Ну, просто там у людей другое отношение к своим руководителям. Мы готовы таких терпеть. Значит, этого заслуживаем.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был украинский журналист Олег Ельцов. Это радио «Крым Реалии».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105,9 FM круглосуточно.
Итак, говорим о приговоре главам банформирования «Башмаки», которые наряду с Селимом в 90-е годы терроризировали Крым. С нами на связи народный депутат Украины ныне, ранее главка МВД Украины в Крыму Николай Паламарчук. Здравствуйте, Николай. Скажите, какое место занимали «Башмаки» в среди ОПГ 90-х?
Доброго дня. Хочу сказати, що дійсно і Башмаки, і Сейлів, і Керченська банда – це ті банди, які реально впливали на якраз оперативну обстановку, на обстановку взагалі в Криму, тероризували людей і грабили, вбивали. Ну, я скажу, що саме дуже такий великий економічний злочин, не тільки економічний, але і це був кримінальний злочин. Це було бандування Башмаки, яке скоїло серйозний злочин, значить, і це Союз Віктан, який вони створили, використавши гроші із кишені держави, з бюджету, а потім, не поділивши між собою, почали вбивати тих учителів цього якраз підприємства. За цим всі стояли дійсно ці якісь злочинці, башмаки, які тероризували в 90-ті роки Кримський полуострів, кримчан. Такі реалії тодішнього. Зараз відбувається, бачите, відбувається те, що з 2002 року, значить, і те судові процеси, вони закінчуються нічим, потім відміняються знову, зборушуються кримінальні справи з новими обставинами, знову. Ну, сьогодні я скажу, що в Криму, напевно, це вже набрало не тільки суду юридичний такий підхід, а тут вже на той політичний, можна сказати, геополітичний підхід, тому що сюди замішана вже і політика, і кримінал, і сьогодні, я скажу, дуже важко було розібратися, чого там більше, політики чи кримінал.
І, собственно, поэтому не тільки у нас возникають ці вопроси, да, приговор спустя 25 лет, помню, ми в 11-му году було 22 чоловіка із банформування Башмаки посажено, да, і от тепер почему-то решили, хотя и Николай Кожухарь, и Александр Данильченко в Крыму, собственно, были давно, и они, хотя были объявлены в розыск, в Крыму их можно было легко встретить, Кожухарь там возглавлял Федерацию вольной борьбы, Данильченко также создавал там боксерские школы, в принципе, они светились на территории автономии. Как вы думаете, почему их именно теперь решили задержать и, собственно, судить?
Ну, я думаю, я безпосередньо маю до відношення розслідування цієї справи у 2002 році. Я скажу, тоді якраз ні Кожуха, ні Даніченко, вони там менше всього проходили по цій справі. І я просто, чесно кажучи, я особисто здивований, чому зараз якраз їх підтягнули. Я думаю, що тут замішана політика, і думаю, використали, напевно, якраз ту ситуацію, і сьогодні потягнули до відповідальності. Ну, мені важко сказати реалії, тому що я там, як кажуть, не в матеріалі, сьогодні я не знаю, які і що їм сьогодні як пред'явили обвинувачення і що їх мали у виду, які це обвинувачення. Я тільки знаю там за якою статтею, те, що і ви знаєте, що їх потягнули до відповідальності. Але я хочу сказати, що у матеріалах 2002 року, коли працювали по цій банді, вони були там, тобто вони були всі цієї групи. Але там більше фігурило так Хлопков, там більше фігурили інші. От, і якраз вони фігурантами цієї справи були, але вони, їхня роль була, напевно, найменша в цьому. Чому за стільки років і так відбулося, ну, мені важко сказати. Але я впевнений в цьому на 100%, що це тут не тільки юридична сторона, а здесь ще і політична ситуація.
То есть Капетинский, да, вот Молдаван, как его в сводках он проходил, и Данильченко Данила, они не были лидерами башмаков?
Ну, на той час, коли я працював, вони не були лідерами башмаков. Вони там були, але вони не були лідерами. І саме головне, я не можу сказати, хто там був лідером, бо я ж, кажуть, не знав, як знути це злочинне групування. Але я скажу, що по справі, по свою світану, де проходили башмаки, то вони там лідерами не були точно. Ці те саме. Але я думаю, що але вони були в схемі однозначно. Тому я хочу сказати, як це використали сьогодні російські служби, як відомо. Я так думаю, що тут замішане, впевнений в цьому, що замішане і політична складова. Але то, що вони скоювали злочини, і то, що вони, ну, в цьому нема, як кажуть, сумніву, то, що вони тоді скоювали злочини, напевно, часто. Тому що люди, які скоювали злочини, не можуть відмовитися від того, щоб їх не скоїти. Звичайно, не скоїли. Але я ще раз кажу, що за стільки років і зараз відбулося це судовий процес, ну, думаю, що якраз тут є і політична складова.
Ще один епізод, який активно використовувала російська пропаганда, якоби збієння Наталії Поклонської, да, яка проходила в качестві гособвинителя в уголовному процесі по ділу одного із башмаковців Рувіма Аронова. Якоби це збієння стало местью ОПГ, поскольку вона яро з цим боролась, хоча от я лично була на засіданнях в 2011 году по Аронову. Крім Поклонської, там була ціла група прокурорів. Как вы считаете, имело место вот это месть ОПГ, либо это все же выдумки Роспропаганды?
Ну, я думаю, тому тоже може мати місце. Справа в тому, що Поклонська в цій справі зіграла велику роль. Справа в тому, що тільки при Поклонській підняли це. Для чого вона підняла? Для того, щоб набрати знову-таки політичні дивіденди цю справу. Тому що справа була закрита. І при Поклонській її підняли, її знову розглянули. Це вже було 15-й рік. Тому я рахую, що, звичайно, там могли бути, я ще раз кажу, якраз і політичні мотиви. Ну і не знаєте ви про те, що сьогодні багато із інших ОПГ займають місця у владі сьогодні українські. Звичайно, між ними теж йде переділ. Вони завжди виймають. Сєдін воював завжди з башмаками. Тому це теж має місце. Тобто між самими розбираються бандити з бандитами з використання сьогодні діючої влади і правоохоронних органів.
И в начале 2014 года, да, вот уже после аннексии сообщала МВД Крым, МВД Украины, что вот члены ОПГ «Башмаки» вербовали людей для террористических операций на востоке Украины. Вы что-то знаете по этому поводу? Где-то была еще эта информация? Потому что вот она как-то разово появилась, и больше о ней ничего не известно.
Повідомлення також знають тільки там спеси, знаю, що ще відбувся судовий процес у Запоріжжі, це вже було в 17-му році. От, там теж якраз він прив'язується до кримських подій, якраз про те, що ми вийде мову, про що вийде мову. Тобто це якраз, значить, які промували бойовиків, вербували. Тому і цей процес був пов'язаний якраз тими подіями. Він відбувся, цей процес в Запоріжжі. Якщо не пам'ятаю, в комендантському, по-моєму, суді, то можна там подивитися справа там завершена і судовий процес. Але він також пов'язаний із тими подіями, про які ми ведемо, і з тими з людьми, яких засудили, яких сьогодні притягнули до відповідальності якраз кримська влада.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был народный депутат Украины Николай Паламарчук, который возглавлял главком МВД Украины в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Как обычно, звоните нам по телефонам 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Ну и, конечно, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите трансляции эфиров.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Це Радіо Свобода в студії Ірина Гнатишина. Сьогодні ми, як завжди, обговорюємо важливі суспільні, соціальні, актуальні теми сьогодення. І приводом для обговорення у найближчий час стане підписання президентом України Петром Порошенком напередодні відповідного законопроекту, який стосується покарання кримінального за сприяння самогубству. 3 роки ув'язнення.
Українське законодавство було до цього не готове. Нам довелося змінювати його. Ми тепер зможемо притягати до відповідальності за такі дії.
Наскільки гострою є проблема самогубства, суїцидів в Україні? Як цьому запобігти? І чи вплине новий закон на статистику таких нещасних випадків, таких трагічних подій в житті військових, цивільних? Поговоримо про це із експертами, а також із вами, якщо у вас буде можливість, шановні слухачі, глядачі, долучатися до нашої бесіди. Зауважую, що у нас є багато можливостей із використанням різних майданчиків для цього. По-перше, нас можна дивитися на каналі Радіо Свобода онлайн у Ютубі. Крім того, нас можна слухати у Криму на хвилі 105.9 FM. Це Радіо Крим Реалії. Ми є також на SoundCloud і, звісно, в соціальних мережах.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства. Згідно з документом, що вносить зміни до Кримінального кодексу України, доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, які спричиняють це, карається обмеженням або позбавленням волі на термін до 3 років. Ось такий абсолютно короткий витяг із цього закону. Як це працюватиме на практиці, ми спробуємо з'ясувати це сьогодні під час обговорення у прямому ефірі. Зауважую шановним слухачам і глядачам, з нами у студії офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх. Пане Вікторе, вітаємо.
Доброго
ранку. Також із нами на телефонному зв'язку невдовзі буде юрист, і мені підказує режисер, що ми також зв'яжемося із юристом і керівником громадської організації «Юридична сотня» Олесею Василенко. Ну, але поки що все-таки ми з паном Віктором поговоримо про цю таку дражливу, дуже делікатну тему. Були у ЗМІ, пане Вікторе, повідомлення, потім їх спростовували, але тим не менше мусимо про це згадати. Зокрема, головний військовий прокурор Анатолій Матіос говорив, що буцімто чи не 2-3 вчинення самогубства на тиждень буває у лавах військових. Пізніше цю заяву спростовували у Міністерстві оборони. Зрозуміло, ми не можемо цього заперечувати. Є також дані, що і в таких розвинених країнах, де армія дуже міцна, сильна, як Сполучені Штати, там теж ця проблема є. Наскільки гостра ця проблема в українській армії? Як це від цього можна убезпечити українських військових?
По-перше, в українській армії значно краща ситуація, ніж взагалі цілом в Україні. Тільки лише за січень місяць цього року в Україні на 100 тисяч населення припадає 26 таких випадків. В українській армії зафіксовано 7 випадків на 100 тисяч. Це не конкретно 7 випадків за всю українську армію, це відсоток, який дольова участь цих речей. Потрібно сказати, що стаття 120 Кримінального кодексу, вона завжди була. Лише, я так зрозумів, що підвищена кримінальна відповідальність. Але, на жаль, мені невідомі випадки притягнення за цією статтею до кримінальної відповідальності. Оскільки проблема суїцидів – це надто складна проблема. Це проблема всього суспільства в цілому. Оскільки багато чинників впливають на результат. Це може бути і суддя, який відібрав квартиру в людини і викинув її на вулицю. Це може бути і дружина, яка залишила. Це може бути причиною, однією з причин, психічне захворювання. І таких причин називають від 23% до 90% всіх випадків. Гострі психічні захворювання, які призводять внаслідок депресії, порушень станів, які призводять врешті-решт до таких випадків. Тому ця проблема комплексна і потрібно вирішувати її в цілому в державі. В Збройних силах України був сплеск цих проблем внаслідок мобілізації, оскільки значна частина українців не дуже сильно підготовлена внаслідок мобілізації. Це фактично зріз України приїхав служити в Збройні сили. З усіма проблемами, які стосувалися вживання спиртних напоїв, наркотиків і всіх решта, ці всі проблеми перенеслися в українську армію. Зараз з переходом на службу за контрактом ми спостерігаємо значне зниження таких випадків. В правильній прогресії. Тому говорити про те, що якесь загострення в українській армії – це неправда. Навпаки, ну, бувають чисто сезонні загострення. Внаслідок того, що одна справа, коли людина спостерігає довкілля, коли зелена трава, коли сонечко радує людину. Інша справа, коли зимою щось не зовсім комфортно людина, можливо, себе почуває. Розумієте?
Пане Вікторе, а практичне таке запитання. Як виявити, що от в людини такий передстан, що вона ладна покінчити життям, що от їй якраз в цей момент потрібна допомога, військовому якраз у цей момент. Ці військові звертаються, можливо, побратими про це кажуть. Як упередити це?
У нас значно краща ситуація, тому що ми живемо військовими колективами. Військові колективи – це сім'я, коли один за одним завжди спостерігають. І будь-які відхилення, психічні відхилення, будь-які відхилення настрою, вони зазвичай не залишаються непоміченими. Лише цього року було попереджено 6 таких випадків. І потрібно звернути увагу на те, що військовослужбовці знаходяться в ситуації, де підвищена загроза таким випадкам. Вони знаходяться в ситуації постійного стресу. І нам потрібна також допомога, оскільки ми можемо тільки надати психологічну допомогу в рамках військової частини. Нам потрібна реабілітація для військовослужбовців. Це не медичні, за немедичними показниками. За показниками просто надати людині відпочинок, нормальне харчування, можливість зайнятися спортом, можливість відійти від того стану постійної напруги, де він вдень і вночі несе службу, де вдень і вночі він знаходиться під загрозою застосування проти нього зброї. І в цьому випадку Збройні Сили не отримують ні копійки на ці речі, які потребують місця, які потребують здорового харчування, тренажерів, досугу. Тому потрібно звернутися до тих служб, які зобов'язані це робити. Плюс у нас немає навіть законних підстав надати людині відпочинок, оскільки відпочинок суворо регламентований нашими законами. Тому ті, хто намагаються всі стрілки звести на Збройні Сили, це чудова річ, яка, як на мене, полягає в декількох речах. Запустити ефект Вертера. Ефект Вертера полягає в тому, що якщо дуже багато говорити про цю проблему, то вона викликає цілий наслідок збільшення таких випадків. Друге, хтось умисно хоче і розповсюдити, до речі, на всю Україну. Оскільки ситуація в Збройних Силах, я вам довів цифрами, що вона значно краще, ніж по Україні в цілому, внаслідок послідовних, виважених дій керівництва і певних систем, які запроваджені зараз, у яких навіть у нас навчаються, я можу про них розповісти. Ми запровадили систему комунікації, яка є унікальною для нашої країни і для інших країн, які у нас вчаться. Друге питання, що, звісно, в цих колективах є певні посадові особи, є люди, яких навчають, тренують методикам, технікам, наскільки це можливо, це використовується.
Це, можна сказати, що зараз база військових психологів в нас присутня на належному рівні? Тобто є в нас цей штаб?
На належному рівні немає, тому що питання суб'єктивне дуже. У нас зараз комплект психологів 50%. Уявіть собі, половина психологів від потреби. Чому це відбувається? Тому що підготовка психолога – це не зліт-посадка. Коли видірнули будь-яку людину.
Це інший рівень психолога, цивільного і військового?
Абсолютно різний. Тому що військовий психолог має інші налаштування. Цивільний психолог допомагає людині розібратися з ситуацією, а військовий психолог має налаштувати на бій, має налаштувати на вихід з цього стану. І це зовсім інші речі, коли цивільний психолог надає психологічну допомогу. Відпусти від себе цю проблему. Військовий психолог не може сказати відпусти від себе цю проблему, оскільки ця особа знаходиться людиною, яка, від якої визначається боєздатність, наприклад. Він повинен спрямувати людину цю на виконання бойового завдання. Оскільки Збройні Сили України зараз – це єдиний орган і основний, який забезпечує захист територіальної цілісності і незалежності нашої України. Цим і викликані нападки на Збройні Сили. Оці постійні інформаційні атаки, до речі, дуже недолугих часто людей, які не розбираються в цих процесах і намагаються такими вкидами, танцюючи на костях загиблих людей, неетичними висловлюваннями щодо військових, таким чином нібито привертати увагу.
Пане Вікторе, нам підказують, що з нами на зв'язку є керівник громадської організації «Юридична сотня», це Леся Василенко. Пані Лесю, чуєте нас?
Так,
вітаємо вас в прямому ефірі. Ми сьогодні говоримо про законопроект, який підписав напередодні президент, про застосування кримінальної відповідальності за спонукання чи доведення до самогубства. Це 3 роки позбавлення волі, таке жорстке доволі покарання. Раніше, скажіть, будь ласка, раніше взагалі каралися такі дії? Чи були якісь факти, можливо, такі публічні, які до цього призвели? І друга частина запитання – чи не гадаєте ви, що ця ситуація теж дуже скандальна з дівчиною з медичного університету Мукадас Насирлаєвої, що вона стала таким каталізатором, що це рішення було ухвалене?
Власне, якщо ми подивимося на текст законопроекту 4088, вже закону, то ми побачимо, що санкція, власне кажучи, покарання, да, за доведення особи до самогубства, вона не змінилася. Стаття 120 Кримінального кодексу як була, так і лишається. І покарання, яке передбачено, це позбавлення волі на строк до 3 років. Обмеження волі, я перепрошую, на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Що змінилося в статті 120, це те, що в юридичній термінології називається диспозиція, тобто те, за що саме можна притягнути до такої відповідальності, те, за що можна позбавити чи обмежити волю на...
Тобто раніше, пані Лесю, я правильно розумію, раніше таких навіть пунктів не було в законі, так?
Деяких. Ні, були, тобто каралося раніше доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство. А сьогодні що зробили, що поміняв цей законопроект? Розширили і включили сюди, що навіть буде каратися спроба доведення особи до спроби вчинити самогубство.
Ну, таке було до спроби.
Також... Ні, до спроби не було.
Було. Я сьогодні читав старий закон.
Ну, дивіться, в мене перед очима зараз стаття старого закону. Старий закон звучить так: доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство. А тут іде доведення особи до самогубства або до спроби самогубства. Тобто замах – це коли особа вже там, це більш вузьке, скажімо так, коли особа вже там, в принципі, вчинила якісь конкретні дії, спроби трактуються як те, що...
Пані Лесю, але це так складно, ну а яка доказова база? Ну а які дії мають бути, щоб довести спробу до самогубства? Ну,
і кваліфікувати правильно.
Так.
Почекайте, давайте подивимося далі, тому що я трохи не закінчила, що ще змінює цей закон. Ще додає, що також відповідальність втягуються особи, які підбурюють до самогубства, в тому числі шляхом підкупу, обману, а також будь-яким чином сприяють вчиненню самогубства. Якщо подивитися на пояснювальну записку цього законопроекту, то там дещо інша ситуація змальовується з чоловіком, який проживав в Запоріжжі і який видавав себе в соціальних мережах за жінку, і таким чином довів 9 молодих дівчат, жінок, до самогубства. 5 з них проживали на території Російської Федерації, 4 на території України.
І потім знайшли десь батьки, так, однієї з дівчат переписку.
А потім цей чоловік контактував з родичами, дівчат, які знову таки через соціальні мережі. І тільки завдяки приватному розслідуванню одної з родичок цих жінок, які вчинили самогубство, вдалося ідентифікувати цього злочинця, який проживав в Запоріжжі, знайти, вилучити в нього комп'ютер, з якого він заходив в мережу ВКонтакті і контактував з цими жінками, і притягнути його до кримінальної відповідальності. Але це було зробити надзвичайно складно, тому що в диспозиції статті 120 не було якраз цих положень, які передбачали притягнення до відповідальності за підбурювання.
Це, напевно, так само з того ж, з тієї серії, як і були ситуації з підлітками, так, різні групи в соцмережах, які спонукали дітей неповнолітніх до таких дій, зокрема в Росії, це було дуже поширено.
Розширюються підстави, за які особа може бути притягнута до відповідальності. Сама санкція, саме покарання, воно не збільшено. Тобто це як був злочином середньої тяжкості, так і лишається.
Просто, очевидно, пані Лесю, різниця в тому, що раніше важко було кваліфікувати, і тому, напевне, мало притягували за такі спроби, так? А зараз це більше...
Так, дуже мало є випадків. Зараз теж важко сказати, яким чином зміниться судова практика. Тобто треба буде якби подивитися, власне кажучи, чи почнуть більше справ з'являтися, чи почне зростати кількість осіб, які будуть притягнуті до відповідальності за цією статтею. Тому що ну те, що й почали казати, то довести спробу, що людина підбурювала до спроби вчинити самогубство, ну це буде доволі важко.
Ну, а друга частина, пані Лесю, відповіді, можливо, у вас є на запитання, що ця ситуація з дівчинкою, іноземкою, чи вона стала каталізатором, що саме зараз президент підписав такий закон, чи, можливо, просто вже давно про це йшлося?
Ні, я думаю, що давно про це йшлося. Ситуації стаються, ви обговорювали тільки що теж багато ситуацій, там, які мають місце в цивільному житті, там деякі ситуації, які мають місце з військовослужбовцями. Якщо подивитися, коли законопроект був зареєстрований, виходить з 17 лютого 16 року, так, у нас, на жаль, в країні в законопроектів дуже довгий час проходження і першого читання, і другого читання. Дуже важко забезпечити те, щоб вони були включені до порядку денного, щоб були розглянуті. Ну, це зумовлено тим, що дуже велика кількість законопроектів реєструється, подається. Є суттєве перевантаження в цьому плані Верховної Ради і комітетів відповідних. Скільки це? 2 роки виходить, да, законопроект приймався.
Пані Лесю, залишайтеся, будь ласка, ще з нами на зв'язку. Пане Вікторе, у мене от у цьому зв'язку теж виникло таке запитання, от коли ми говоримо про, там, хоч і була ця кримінальна відповідальність, але зараз, так би мовити, структурували цю всю ситуацію. Чи не здається вам, що в таких умовах може виникнути якесь своєрідне зловживання, чи може навіть тиск? Бо виходить так, що по суті звинуватити, та хоч головнокомандувача можна звинуватити в тому, що він довів до самогубства того чи іншого військового. Чи не буде оце така тонка грань і межа між тим, що звинуватити, чи, можливо, на когось тиснути таким способом?
Леся підтвердить, мабуть. Вона добре знає, вони нам допомагають дуже часто в питаннях захисту військовослужбовців, коли до військовослужбовця, який не винен, не причетний, йому висувають обвинувачення в замаху на умисне вбивство. Там навіть вже таке висловлювання таке, як набір патріота, розумієте? Тому зловживання можуть бути. І виходячи з професіоналізму, який демонструють регулярно правоохоронні органи, то можна сказати, що зловживання – це перша небезпека, яка існує від застосування будь-якого закону, не лише цього. У нас не проблема в законах, у нас проблема в їх застосуванні. Проблема в тому, що суддя сидить на засіданні і говорить, що у нас тут Конституція не працює. Уявіть собі просто весь цинізм ситуації, що в нього тут на засіданні Конституція не працює. Або не чують юристів, адвокатів, які обґрунтовано, посилаючись на закони, надаючи докази, обґрунтовують свою позицію. Вони не звертають увагу на наявність законних підстав тих чи інших. Тому, звісно, це серйозна реальна загроза застосування. Тут потрібно звертати увагу на професіоналізм. Ви точно підмітили, що питання справжніх експертів, питання юристів високофахових – це дуже серйозна проблема. І взагалі проблема правосуддя в Україні – це перша проблема, яку потрібно вирішити. Для того, щоб людина, до речі, почувала себе захищеною. Коли людина почуває себе захищеною, то вона знімає одразу 90% проблем, які є причинами тих самих суїцидів, про які ми говоримо.
Пане Вікторе, а якщо говорити про, я хочу, щоб ми все-таки продовжили нашу бесіду в тому контексті, як допомогти військовому, який прийшов в мирне життя, але він оцей багаж психологічних травм з собою приніс. Як суспільство має себе поводити? Може, українці тут на мирній, скажімо так, мирній землі, де здавалося б, а десь війна далеко, буває таке, знаєте, що люди живуть собі десь в межах іншої реальності. І як суспільство має реагувати на військового, як воно має поводитися з таким військовим, який має цю проблему? Може, вона десь сидить глибоко всередині, але вона є.
Я більше скажу, ці проблеми очікуйте всі через 4-5 років. Це світовий досвід. ці проблеми будуть, оскільки зараз не вживаються належних заходів, які мають убезпечити нас від цієї проблеми. Перша проблема – це не стосується навіть медичних показань. Медичні показання беремо окремо. Це психічне відхилення і лікування, і все решта. Ми візьмемо, давайте, психологічні проблеми, які виникають, які, як наслідок, можуть і до психічних призвести. Але тут потрібна реабілітація. Реабілітація – це не можна її проводити в бліндажі, у переробленій світлиці. Це потрібні певні місця обладнані. Харчування, спорт, я вже казав, і всі решта.
Щоб людина відновилася абсолютно.
Щоб людина відновилася. Плюс ставлення суспільства. Вчора, приклад, заходжу в маршрутне таксі. Мене, ну раз ви убедешник, то я ще раз, ще дві хвилини постою. Оскільки в мене вже дуже багато убедешників. Розумієте? Це таке ставлення до людини, яка... пройшла оце горнило війни, і таким чином мені хлюпік, вибачте за слово, який сидить за кермом, заробляє гроші, і завдяки військовим, не мене особисто, він мене абсолютно для мене не виявляє інтересу якогось. І він починає перед усім маршрутним таксі таким чином мене шантажувати. Ви розумієте? Яка природня реакція може бути у військового? Може бути дві реакції. Це або людина з цією проблемою не може впоратися, або може бути агресія. Оці дві речі. Там, де не може впоратись людина, замикається в собі, наслідки можуть бути оці, які ми говоримо з вами. Але в більшості випадків і агресія може бути. І ми знаємо про ці випадки. Тому ризикують ті люди, які так ставляться до військових. А вирішення просте. Посміхніться військовому, поважайте учасника бойових дій, якому держава дала цю пільгу. Якщо ви проходите повз нього, як Данило Яневський проходив повз мене, і людина проходить, дякую за вашу службу. Ми посміхнулися, майже обнялися з ними.
Ми теж дякуємо за вашу службу.
Служу українському народові. І зовсім інші стосунки, ви розумієте? Ми піднімаємо їх на рівень високої культури, української, коли ті, які живуть мирним життям, розуміють внесок військовослужбовців Збройних сил. Це не обов'язок Збройних сил, на яких зараз намагаються скинути всі проблеми, які всередині країни, і ззовні ці проблеми, все військовослужбовці мають виконувати. Ні, це наш спільний обов'язок побудувати нашу висококультурну, законослухняну, правову державу. Ми маємо всі згуртуватися довкола цього, дати військовим виконувати свій обов'язок, найзагрозливішу річ зупинити, яка існує, це зовнішнього ворога зупинити. Тому ми маємо об'єднатися в цьому, поважати один одного. А деякі психологи, наприклад, дозволяють собі до офіцера Збройних сил, який безпосередньо вклав душу в ці проблеми, казати «дурачок», ви розумієте? Це психологи, які намагаються надавати психологічну допомогу. Як таких людей можна допускати до військових підрозділів взагалі, які ставляться до командування як дурачок? Тому що не ставляться, жоден солдат так не ставиться до командування свого. Тому що знає, що від командира залежить його життя, здоров'я, залежить взаємодія, яку командир організує, навченість, успіх в бою. Там, де ми приїжджаємо на передову, там нас люблять, поважають. Вони цінують роль вищих штабів, роль офіцерів. А цивільні люди недооцінюють. І таким чином вони виконують роль оцих, вибачте за слово, корисних ідіотів, які використовують Російська Федерація проти нас.
Пані Лесю, якщо ви з нами на зв'язку, я хочу вас запитати таке, ну, підсумкове, можливо, запитання в контексті того закону, про який ми говоримо. Як ви гадаєте, ці зміни, які внесені, вони стануть дієвими? Дійсно цей закон запрацює? Тому що це такий своєрідний чинник, важливий індикатор того, наскільки Україна буде рухатися в напрямку правової держави?
Ну, власне, зараз неможливо дати відповідь на це питання, тому що на це питання дасть відповідь тільки практика. Судова практика, позови до судів, яким чином вони будуть розглядатися, яким чином будуть адвокати представляти справи, які аргументи наводити, яка доказова база буде. Це все ті фактори, які будуть впливати на те, наскільки дана норма стане ефективною і застосовуваною.
Дякую вам, пані Олесю. Олеся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня», була з нами на зв'язку. Мені підказують, що до нашої бесіди у її завершальній частині долучається український вчений в галузі психіатрії, медичної психології, завідувач кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця Олег Чабан. Пане Олеже, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, вітаю вас.
Сьогодні ми говоримо про законопроект і про президентський підпис під законом про відповідальність кримінального за доведення до самогубства. І абсолютно таке практичне запитання до вас, як до науковця. Скажіть, будь ласка, як от виявити людей, схильних до такого фатального кроку? Чи можна якось цьому запобігти? І це стосується і військових, і цивільних. Як запобігти такому кроку, коли людина зважується на таке?
Іде на це. Статистикою, наскільки я знаю, 8 з 10 можна було би врятувати від суїциду, якби проаналізували їхні сигнали. Якраз ви запитуєте про те, чи дають вони сигнали, як їх виявити. В принципі, спонтанного суїциду, тобто раптово такого посміхався, ходив радісний і раптом помер, своїми руками, такого буває дуже рідке виключення. Як правило, люди готуються до суїциду, готуються до завершення життя і дають сигнали. Дають сигнали які? Емоційні, дають сигнали розумові, дають сигнали своїми діями, вчинками, навіть продукцією. Емоційні – це те, що і так по людині видно, що вона ходить, наприклад, похнюплена, що вона знаходиться в постійній стані тривоги, що вона надмірно переживає, що вона подавлена, що емоції задавлені і що є основне те, що називається відсутність гедонії або ангедонії, відсутність радості від життя, від звичного життя, те, що наповнює наше щоденне життя. А думки – це емоції. Думки, звичайно, думки направлені на майбутнє, як чорний квадрат. Майбутнього немає, все хороше залишилося в минулому, сьогоднішнє – це єдине страждання, для чого жити – а який, а яка суть цього?
Не зосереджуйтесь на
так,
цьому.
Так, так, так. А як, пане Олеже, ну, а як вийти з цього стану, як вийти?
Почекайте. Ви питати про те, як виявити, а тепер...
Ой, ви дуже заглиблюєтеся, це страшно. Так, а в нас ефірного часу мало, ви нам позитиву скажіть, як вийти з цієї ситуації, пане Олеже, будь ласка.
Ну, по-перше, треба розмовляти, тому що ці люди дають сигнали, але їх ніхто не оцінює.
Так.
Треба більше розмовляти, запитувати. Якщо людина зависає, якщо людина ночами не спить, вияснити чому. Можливо, дійсно є хворобливий стан, тому що доволі часто люди тривалої хвороби. Є зовсім абсолютно інша тема підліткова суїцидальність, там, де взагалі ніякого контакту немає, вони індукуються іншими підлітками.
Про позитив, пане Олеже. Розкажіть, як виходити.
Розмовляти, оцінювати, де проживає ваша дитина, в якому віртуальному просторі.
Якщо і розмовляти не стільки з дітьми, так, не тільки з дітьми, і з дорослими, з військовими, цивільними. Панове, я
ще
просто
я
не
додам,
знаю.
Негайно до психіатра, якщо ознаки психічного відхилення. Так. Негайно до психіатра, жоден психолог не зупинить таку людину.
Це полковник Віктор Шидлюх радить і нам. Також з нами на зв'язку був науковець Олег Чабан і Леся Василенко з організації «Юридична сотня». Дякуємо, що ви були в цій важливій темі разом з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Радіо «Свобода» вітає всіх, хто долучився до прямого ефіру прямо зараз, разом з нами. Ми традиційно обговорюємо важливі суспільні, політичні, культурні теми сьогодення, ті, які важливі для України і світу. Шановні друзі, зараз, прямо в ці хвилини, ми будемо говорити також про ще одну важливу суспільну тему. Вона останнім часом дуже поширена, зокрема в ЗМІ. А це посилення відповідальності за несплату аліментів. Які результати? Про це ми поговоримо в наступних півгодини.
Фактично у нас більша частина таких злісних неплатників аліментів – це люди, які, в принципі, не мають стабільного доходу, і вони кінці з кінцями, єлі-єлі сходять.
Які перші результати посиленої боротьби з боржниками з аліментів? Чи виявився закон ефективним? Чи посилив він захист інтересів дітей? Про це ми поговоримо із експертами, також залучаємо і вас, шановні друзі, до обговорення. Нагадую, ви можете це робити на різних ресурсах, які пропонує Радіо Свобода, також Радіо Крим Реалії. Його можна почути на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, минув місяць з набрання чинності закону про посилення відповідальності за несплату аліментів. В публічному реєстрі неплатників податків вже зареєстровано близько 170 тисяч боржників. Про це, принаймні, заявив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, державними виконавцями вже винесено по 70 тисяч постанов про заборону боржникам, які мають заборгованість понад півроку, виїжджати за кордон. Крім того, є ще заборона керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати. А ще міністр зазначив, що за цей час майже 7 тисяч неплатників оголосили у державний розшук. Про ефективність цих заходів ми поговоримо сьогодні із експертами в прямому ефірі. І прямо зараз із нами на зв'язку є адвокат у сімейних справах Сергій Кравчук. Пане Сергію, вітаємо вас на Радіо Свобода.
Вітаю, доброго ранку.
Отже, за вашою оцінкою, це посилення відповідальності за несплату аліментів, воно дає результати? Випадки несплати ухилення від цієї відповідальності, їх стало менше?
Ви знаєте, за моєю оцінкою, на мою думку, що це не та міра, яку потрібно було приймати. Випадків не стало менше, і я вважаю, що потрібно, щоб все-таки суд розбирався, через яку причину не сплачуються аліменти тим чи іншим платником. Тому що бувають випадки, коли людина платить аліменти, але не бачить дитину, вона перестає їх платити якби навмисно, щоб мати якось задумала, щоб дитину надати, щоб можна батько міг бачити з дитиною. Тому я не думаю, що ця міра якось сильно буде впливати на неплатників.
Пане Сергію, а з приводу, можливо, вашої адвокатської практики, наскільки часто взагалі позиваються на неплатників навіть до цього закону? Наскільки оця справи про боржників, про несплату аліментів, про так звані батьківські борги, наскільки вони в Україні популярні? Наскільки ця відповідальність до того, як були внесені ці зміни, була жорсткою? От в порівнянні.
Не скажу, що багато таких випадків. У мене є випадки, коли позивалися за несплату, але там теж була та ситуація, що батько, припустимо, платив аліменти, але дружина не давала змоги бачити з дитиною. Батько, ми подавали до суду, встановлювали дні, коли батько може бачити дитину. За цей час дитина була налаштована вже проти батька, були такі випадки. І тому я вважаю, що я не знаю.
Дивіться, а оцей момент, так, пане Сергію, а оцей момент про те, що фактично для того, щоб сплачувати аліменти, щоб визнавати там боржником, потрібна підстава офіційного заробітку. В Україні, як ми прекрасно знаємо, проблема з тим, що можна офіційні дані про те, скільки ти заробляєш, обійти, дуже поширена. Як в цьому контексті? Тобто зараз лазівки, по суті, залишаються, правильно я розумію?
Так, лазівки залишаються, і особливо ця проблема стоїть і в сільській місцевості, де ви самі розумієте, що саме більше безробіття у нас. І якщо людина, там, припустимо, заробляє, то ніхто її на роботу майже не бере, вона отримує якісь там свої копійки. І в мене теж є випадки, коли людина там отримала 100 гривень, принесла дитині, там дала 30-20, потихеньку щось сплатить. Але мати не вважає, що це якась допомога, і потім знову виникають такі моменти, громадські роботи, вже, знаю, людей присуджували, там вирубують. Доріг.
Суспільно корисні вони називаються, так?
Так, суспільно корисні.
Пане Сергію, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Мені підказують, що до нашого ефіру також долучається речник уповноваженого із прав людини Михайло Чаплига. Пане Михайле, чуєте нас?
Чую, так,
так, доброго ранку. Отже, я хотіла б запитати вашу думку з приводу цього посилення відповідальності. Вже кажуть, що і списки боржників, і вже навіть штаби зі стягнення боргів утворили по регіонах. З точки зору захисту прав людини, чи всі норми цього закону можна вважати адекватними?
Ну, я би так не сказав. На жаль, процедура, в якій протягували цей закон, не дозволила в повній мірі обговорити всі можливі ризики, в тому числі і певні заперечення, які висловлювалися Офісом уповноваженого з прав людини. Мова йде про те, що якщо Державна виконавча служба не може якісно і фахово виконувати свою роботу, то це не означає, що для спрощення своєї роботи їм треба порушувати чиїсь права або робити якісь відкриті списки. Іншого боку, якщо головною метою є захист або посилення захисту прав дитини, то прямої кореляції між друком цих списків і правами дитини, на жаль, встановити неможливо.
Пане Михайло, а от близько 70 тисячам боржників з виплати аліментів, ну, принаймні, такі одні з останніх даних, заборонили виїзд за кордон. А це логічний крок? А можливо, батько взагалі за кордоном хотів гроші для дитини заборонити? А в цьому контексті?
Теж, ну, але з іншого боку можу сказати, що це, напевно, єдиний більш-менш дієвий спосіб, тому що ці речі, наприклад, там користування зброєю або ще щось, ну, воно взагалі трошки поза межами
полювання.
Глузду.
Так.
Полювання, так. Але питання в іншому. Річ в тім, що причини несплати аліментів можуть бути абсолютно різні. В позитиві в цьому законі хіба що, ну, ці суспільно-корисні роботи, які будуть перераховувати кошти на рахунок дитини. Ну, на цьому, що називається, про позитиви все. І крім того, закон вже породив дуже багато інших порушень. Зокрема, наприклад, на двері боржників Державна виконавча служба почала клеїти, ну, такі, якби, знаєте, чорні мітки.
Ярлики?
Ну, так, да, ти не платиш аліменти. Оце вже є прямим порушенням законодавства. І це буде каратися відповідними протоколами, які буде складати Офіс уповноваженого.
Пане Михайле, з нами на зв'язку є ще адвокат у сімейних справах Сергій Кравчук. І пан Сергій теж згадував у своїх репліках про те, що коли от відбуваються ті такі судові тяганини, то, ну, зрозуміло, це негативний такий процес, то відбувається якесь десь віддалення дитини, скажімо, в більшості випадків, від батька, і налаштування проти. І от зараз, коли ці такі жорсткі правила діють, чи можна говорити, що дитина, її права захищені таким законом? Коли тут більше акцент робиться на фінансову складову, але ж воно, очевидно, торкається інтересів дитини.
Ну, власне, я тому почав з того, що взагалі ніякої там кореляції з правами дитини, особливої, ми в цьому законі не побачили. Більше того, взагалі, ну, якби метою цього реєстру постановили саме захист, посилення захисту прав дитини. А ми пам'ятаємо, що з точки зору приватності, взагалі права на приватність, дії, які вчиняє держава, вони повинні бути співмірними. Тобто, якщо з метою захисту прав дитини необхідне втручання в приватність, право на приватність, то відтак втручання повинно бути співмірним, адекватним і відповідати тій меті. На жаль, закон є, в принципі, тобто це дія законна. Але чи відповідає меті, чи є тут легітимна мета відповідна, отут складно сказати, скоріш за все, нема.
Пане Михайло, скажіть, будь ласка, а чи буде якось Офіс уповноваженого з прав людини реагувати на ці недоліки, про які ви кажете? Наскільки ефективно, що ці зміни будуть внесені?
Ну, досить складне питання. Ми ще досі розмірковуємо щодо конституційного подання, але річ в тім, що оскільки оці межі, ну, тобто межі втручання в приватність, треба шукати баланс між інтересами дитини і межами втручання в приватність, в принципі, досить відносні оціночні, ну, такі величини. Не впевнений, що саме ефективне або можливим є звернення саме до Конституційного суду. Але, з іншого боку, свої пропозиції ми будемо надавати і комітетам Ради, і депутатам. Крім того, будемо жорстко реагувати на вже прямі порушення законодавства, тобто на ті факти, коли от по Київській області, наприклад, масово почали клеїти на двері оці чорні мітки.
Пане Михайле, ще таке питання до вас. А от з приводу якогось міжнародного досвіду, чи Україна тут така біла ворона, чи все-таки десь, можливо, ці такі жорсткі правила ми десь позичили, щоб в себе застосувати? Десь ще в світі є такі жорсткі покарання за несплату аліментів?
Ну, в світі є різні межі там покарання. І в нас, до речі, вони досить жорсткі. Просто Державна виконавча служба не могла або не хотіла ефективно виконувати свої повноваження, які і так вже забезпечені законодавством. Проте вони вважають, що краще розвісити списки там з тими чорними мітками, і так їм буде простіше. так під гаслом захисту прав дитини, вони просто спростили собі роботу, втрутившись у, ну, досить грубо, втрутившись у право на приватність.
А оцей публічний реєстр неплатників – це теж втручання в приватний простір?
Звичайно, звичайно. Інша справа, чи є це абсолютним правом. Є, воно може бути обмежено, тобто може бути передбачено втручання в право на приватність. Ну, наприклад, якщо я чиновник, ви маєте право знати мої доходи там, і так далі, і так далі. Але якщо ви спитаєтеся, там, де місце України, от, з точки зору прозорості реєстрів, ми, напевно, ну, в перших країнах, тому що в більшості країн Європи законодавство щодо такої відкритості і кількості таких реєстрів і можливості у відкритого простого доступу до них значно більш захищено. Скажімо так, в Україні відкрито все і незрозуміло, з якою метою.
Дякуємо вам, пане Михайле. Михайло Чаплига, речник Уповноваженого з прав людини, був з нами на зв'язку, а я сподіваюся, що з нами продовжує залишатися адвокат в сімейних справах Сергій Кравчук. Пане Сергію?
Так, слухаю.
Так, я хотіла вас запитати ще з приводу такого, ну, дуже можливо, практичного питання цієї справи. Чи не думаєте ви, що от будуть випадки маніпуляції чи зловживання в контексті цього нового закону з метою там помсти або розлучення, або свідомо будуть вдаватися хтось із подружжя до таких кроків, аби от отримати аліменти?
Ви чи знаєте, це... випадки маніпуляцій були і раніше, я вам скажу. Тому що, я знаю, були випадки, коли батько не сплачував аліменти, він, як кажуть, вів аморальний образ життя. Але коли дружині потрібно виїхати було з дитиною за кордон, і знаходили, просили, щоб він підійшов до нотаріуса, підписав заяву, дав дозвіл, починався шантаж, як кажуть, що... Що здайте, тоді я прийду. Тому тут різні випадки. Ті самі випадки, я знаю, що були, ну, коли жінка не давала дитину батьку, і, а він справно платив, він приносив речі дитині, все купував, хотів її брати. Так що тут потрібно брати людський фактор, враховувати.
Чи, так, а чи українське суспільство готове до такої правової культури, щоб навіть от в, конкретно в цьому випадку не використовувати закон як інструмент боротьби, помсти і так далі? Чи все-таки це, можливо, більшість будуть сприймати як такий, ну, як зброю?
Приймають, я думаю, так. Що я думаю, що вже почали люди сприймати це як якусь як помсту, як ще щось. Тому я вважаю, що потрібно завжди домовлятись, і якби щоб був людський фактор, якби працював людяність якась.
Так.
А те, що якщо воно буде присуджено і потім насильно будуть його забирати, будуть вводити якісь обмеження на право керування транспортним засобом. Або ще щось, це тільки негативно може впливати на цей процес.
Пане Сергію, ми також перед ефіром запитали думки у Юлії Дусь, це юрист, фахівець у сфері сімейного права, що вона думає про застосування цього закону. Так от, вона каже, що новий закон не забрав взагалі можливості злісних неплатників податків ухилятися від відповідальності. Давайте разом послухаємо, що каже Юлія Дусь.
Шанси ухилитися від відповідальності, фактично, вони залишаються тими самими, що і завжди були. Головне, де потрапити у список оцих боржників. Фактично, у нас більша частина таких злісних неплатників аліментів – це люди, які, в принципі, не мають в неї стабільного доходу, і вони кінці з кінцями єлі-єлі зводять. Всі решта – це люди, які дуже гарно пристосувалися до системи життя в Україні. І головна проблема, що діти не отримують належне утримання. В Україні до сих пір реально можна приховувати свій дохід. Ніхто ніколи в житті не дізнається, а який дохід є в дійсності. І ніхто ніколи в житті не зможе вирахувати, а скільки ж би ця дитина в дійсності при гарних розкладах могла б отримувати аліментів на своє утримання.
Ось така думка Юлії Дусі, юриста, фахівця у сфері сімейного права. Ми також, пане Сергію, з вами цей момент згадували, що можна абсолютно легко обійти в нинішніх українських реаліях питання про те, скільки ж офіційно заробляє, ну, скажімо, батько. А я ще хотіла вас запитати, ми теж згадували про ці суспільно корисні роботи. А ви можете розказати конкретніше, а про що це йдеться? От крім там, я не знаю, обрізування кущів. Це насправді це такий, може, моральний аспект покарання батька, що от, як я не знаю, в радянські часи, що адміністративна якась була відповідальність і умовно так карали за якісь проступки. А тепер фактично батько, людина, яка, можливо, дійсно любить дитину, вболіває за неї, але має от такі проблеми, фактично стає, ну, на такий всезагальний осуд і так далі. Чи можна це так розглядати?
Ну, з однієї сторони це можна так розглядати, а з іншої, якщо це, якщо дитині будуть перераховані кошти, є, я знаю, випадки в сільській місцевості, людина каже, якщо там мені перерахують там 100-200 гривень за цей день, я піду попрацюю. Тобто тут все залежить, я так розумію, від людини ще, від такого фактора.
А ще один такий момент. Коли звертається, наприклад, матір до адвоката і каже, що батько не допомагає сім'ї, там не допомагає дитині, чи є якісь, ну просто таке практичне запитання, перелік доказів, там документів, які вона повинна подати?
Ну, по-перше, я якщо звертається мати з дитиною і каже, що батько не допомагає, я прошу телефон батька, кажу, спочатку розкажіть, що у вас трапилось, яка ситуація, чому не допомагає. Бувають, я ж кажу, такі випадки, що ти телефонуєш батьку, він каже, я згоден допомагати. Але коли я там щось приношу, мені кажуть, дитину ти не побачиш, і починають шантажувати мене. Тому така ситуація у нас.
А є якийсь проміжний крок між тим, щоб доходити до суду або якусь таку мирову угоду укладати? Як це на юридичному рівні вирішується? Чи це можна так вирішити?
Це називається медіація. Шляхом медіації, от у нас недавно звернула жінка, яка переїхала, переселенка вона, батько теж переселенець, але вона каже, що вона не разу в житті не бачила батька, він даже з роддому їх не забрав. І він першим поїхав з Луганська, зараз вона поїхала сюди. Через 7 років у батька виникли якісь там певні почуття чи не почуття, і вона хоче його зараз якби позбавити батьківських прав. І от намагаємось домовити, що може тут не так все і складно, що може в ній якась проблема. Зараз ведемо, як кажуть, перемовини.
А от ви зачепили дуже важливу тему, яка останні 4 роки щонайменше для українців актуальна, коли, можливо, розділяються сім'ї якраз і через цей збройний конфлікт, втрачаються якісь зв'язки. Тобто людина десь за пропискою була в одному місці, відповідно виїхала і знайти її, виїхала, скажімо, там, з окупованої території, і зараз її на мирній території, ну, я думаю, в принципі, важко знайти. Як діяти в таких випадках матері, яка хоче домагатися виплати боргів?
Ну, якщо батько залишився там, то я не знаю, чесно кажучи, як діяти, якщо він на цій території, ми поки нічого не можемо робити. Якщо батько тут, у нас же є реєстри тимчасово переміщених осіб, вони реєструються, отримують так. Довідки, все. Тому можна, я думаю, що можна надавати запити до Мінсоцполітики, до тих, хто веде ці реєстри, і дізнаватись, де батько зараз зареєстрований. А далі вже, в принципі, якщо батько офіційно працює, в нього є ідентифікаційні коди, йдуть відрахування. Тому можна також через цю ж виконавчу службу дізнаватись і намагатися щось стягнути. Або якщо є контактний телефон, то можна, я вважаю, що взагалі можна домовитись завжди. Це вже, якщо вже така крайня міра, то потрібно звертатись до виконавців, щоб стягувати ці аліменти.
Пане Сергію, ми вам щиро дякуємо за такі практичні поради, за зауваження, які ви висловили в прямому ефірі з приводу нового, ну вже не нового, він місяць як діє, як набрав чинності закону про посилення відповідальності. Сергій Кравчук, адвокат в сімейних справах, був із нами на зв'язку. Є ще деякі ремарки, які я б хотіла, шановні друзі, в ефірі з цього приводу все-таки сказати. От, зокрема, коли йшлося про деякі цифри, про які ми все-таки не озвучили, але вони в цьому контексті дуже важливі. Зокрема, як повідомив міністр Павленко, за 3 тижні дії закону щодо посилення відповідальності за несплату аліментів з боржників стягнули 160 мільйонів гривень. Це, ну, велика сума. Крім того, за цей час майже 7 тисяч неплатників оголосили в державний розшук, тобто розшукують батьків, які мають такі борги. 6 лютого цей закон набрав чинності, і фактично сьогодні, коли 6 березня, це місяць, коли діє така законодавча ініціатива. Крім того, вже понад 160 тисяч електронних записів щодо боржників внесено, і, як повідомляли у Мінсоцполітики, вже навіть діють у регіонах, діють штаби із повернення боргів. Як, наскільки ці штаби будуть ефективні, говорити поки що рано, тому що фактично менше місяця, як вони запрацювали. І от, коли коментував цей закон міністр Павло Петренко, то він казав, що нинішнє законодавство передбачає, що батько без роботи або з мінімальною зарплатою повинен платити тільки близько 900 гривень аліментів на дитину. Цей момент теж важливий, ми про нього не сказали, тому що це такі цифрові дані, але тим не менше їх варто озвучувати. І коли йшлося про позитивну динаміку щодо стягнення боргів, то в Мінсоцполітики казали, що в Полтавській і Запорізькій областях це такі фактичні лідери зі стягнення боргів за несплату аліментів. Крім того, в лідерах є Хмельниччина. Після того, як відбулося засідання Мін'юсту з приводу цієї теми, також почали говорити про те, що стягують спочатку минулого року, стягнули понад 450 мільйонів, 160 ми згадували вже з початку цього року. І це дуже, по суті, велика сума. Тому я пропоную, щоб ми не були багатослівні, послухати також і позицію міністра Павла Петренка. Він каже, що перші результати впроваджених інструментів впливу на платників аліментів вже є. І давайте послухаємо пряму мову.
Наразі наповнюється публічний реєстр неплатників аліментів. Ми бачимо там постійну динаміку, близько 170 тисяч зараз таких неплатників вже є в реєстрі, і ця цифра щодня збільшується. Станом на сьогоднішній день ми бачимо статистику, що близько 70 тисяч боржників були фактично обмежені в виїзді за кордон, і схожа цифра тих, хто заборонено керувати транспортними засобами. Я хочу, щоб безпосередньо керівники обласних управлінь юстиції включились у процес моніторингу даних виконавчих проваджень. Це ті боржники, які мають борг понад 6 місяців. І я вимагаю, щоб до таких боржників застосовувалася ще одна новація – це суспільно-корисні роботи.
Ну, от якраз щодо суспільно-корисних робіт, коли ми уточнювали у адвоката Сергія Кравчука, то йшлося про те, що ці гроші будуть стягнені, і людина виконує суспільно-корисну роботу, а потім їй, відповідно, держава за це оплачує, навіть якщо це, скажімо, там 200 гривень за добу. Так от, оце адміністративне стягнення в вигляді соціальних робіт, це такі роботи, які виконує особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи і, чи, можливо, там навчання час. Це платні суспільно-корисні роботи, в яких, які визначають органи місцевого самоврядування. Це також важлива ремарка. Ну, а з приводу заборон, щоб вже зовсім підсумувати нашу сьогоднішню бесіду, так от, боржнику, але це тій людині, яка протягом 6 місяців, тобто півроку, стабільно не платить аліменти, то їй загрожує заборона користуватися вогнепальною, мисливською, пневматичною, також охолодженою зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмеження у праві полювання. Ну і ми вже згадували про керування транспортними засобами. Я думаю, на цьому ми можемо завершити частину обговорення цієї теми. Дякую всім, хто брав участь у цій частині програми. Ну і щоб підсумувати вже на сам кінець, я пропоную послухати огляд українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, газета «День» аналізує причини і наслідки газової війни 3 між Україною та Росією. Видання наголошує, що будь-які сюжети в контексті взаємин Російської Федерації і України сприймаються зараз украй напружено, а будь-яке економічне питання перетворюється на дуже таке заполітизоване, пише газета «День». Видання також пропонує згадати, як важко розв'язувалися проблеми із постачанням газу в попередні роки. І це не лише проблема нинішнього Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав російський «Газпром» за недопоставлені обсяги газу для транзиту виплатити Україні чималеньку суму. У сьогоднішніх умовах це буде ще складніше, тож без арбітра не обійтися. І якщо буде хтось, хто допоможе знайти компромісне рішення, а головне в потрібний момент змусить сторони схаменутися в своїх бажаннях, це, звичайно, плюс. Поки що таким третейським суддею зголосилася бути Європейська комісія. Вона заявила, що готова стати посередником у тристоронніх контактних переговорах між Україною, Росією, а також між Європейським Союзом. І перші такі переговори днями у перших числах березня відбулися у Брюсселі. Газета «День» пише про газові проблеми в статті «Без арбітра не обійтися». Крім того, у тому ж таки числі газети «День» видання інформує, що відразу два революційних для української економіки законопроекти має розглянути український парламент. Перший – це закон України про валюту. Якраз він має навести лад в операціях із грішми, із валютою. Другий закон – це про податок на виведений капітал. Його мета – це скасування податку на прибуток. Ці ініціативи, як наголошує видання, мають пожвавити бізнес-клімат в Україні, однак не все так вже й однозначно, пише газета «День». Докладніше про небезпеки після ухвалення цих законопроєктів «День» розповідає у публікації «Безвіз для капіталу і зашморг для інвестицій». А про те, які висновки варто зробити Україні з парламентських виборів в Італії, газета «День» розповідає у матеріалі «Хвиля популізму». Відтак погортайте сторінки цього видання. Шлях до національного добробуту українців не лише у виробничій сфері, але також у захисті власної ідентичності. Про це, зокрема, пише видання «Україна молода». Газета зазначає, що українська економіка після війни і різкого розриву відносин з країною-агресором потроху повертає втрачені позиції. Це відбувається складно, особливо на тлі окупації Росією Кримського півострова і бойових дій на сході України, але експерти зазначають, а активісти запевняють, на державному рівні для посилення незалежності країни робиться недостатньо, і вони готові заповнювати порожню нішу. Як саме це відбуватиметься, про це «Україна молода» розповідає в статті «Економіка геть від Москви». Про гроші пише також і «Україна молода». Українська національна валюта продовжуватиме дорожчати впродовж березня, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що гривня відвойовує позиції. Вони були втрачені взимку 2017-18 років і зараз своєрідне потепління. І могла б зміцнитися українська гривня ще більше, якби їй не перешкодив, зокрема, Нацбанк, який почав активно скуповувати залишки валюти. І таким чином трохи під тримав доларів. Про те, що сприяє зміцненню гривні, «Україна молода» розповідає в матеріалі «З гривнею не розлучайтесь».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань. Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Що ж, друзі, такий тристоронній, можна сказати, інформаційний блок на сьогодні ми завершуємо. Говорили ми сьогодні про різні важливі теми, зокрема, почали з того, чому досі неможливо встановити мир на Донбасі. Перша частина була присвячена оголошенню із 5 березня чергового перемир'я на Донбасі з боку тристоронньої контактної групи у Мінську. Але це перемир'я було порушено. У перший же день підтримувані Росією бойовики тричі обстрілювали позиції Збройних сил України. Експерти, які були у нас в ефірі на зв'язку, казали, що цей процес тривалий, мир на Донбасі настане ще не скоро, і Україна має для цього підготуватися на всіх можливих майданчиках. Зокрема, на переговорних, має для цього враховувати геополітичну ситуацію, наближення виборів у Російській Федерації, виборів президента вже 18 березня. Ще одна тема, про яку ми говорили, це важливий соціальний і суспільний аспект про доведення до самогубства цивільних, військових. Приводом для такого обговорення стало, зокрема, підписання президентом законопроекту про кримінальну відповідальність за таке сприяння цьому самогубству 3 роки за ґратами. І ще одна тема, якою ми підсумовували сьогоднішню програму, якраз була присвячена невиплаті аліментів боржниками. Я сподіваюся, що той, хто шукав відповіді на ці важливі питання, їх знайшов у нашій програмі. Хто не мав можливості послухати прямий ефір чи подивитися його на наших каналах у Радіо Свобода онлайн на каналі YouTube, ви можете це зробити завжди на сайті radiosvoboda.org. Мене звати Ірина Гнатишин. Щасти!